Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Mám dobrou zprávu. Tak se nám podařilo navázat spojení mezi Kolotoči a Tapin rádiem. No a mám oba aktéry už pochopitelně teď připravené vstoupit do pořadu. Takže Vítku, vítej VK, je to vaše, já vás propoju do éteru.
Ahoj Petře, zdravím, Bermudský trojúhelník je nachystaný, všechny tři stanoviště jsou k dispozici konečně, takže vás zdravím všechny, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju krásný páteční večer všem posluchačům Svobodného vysílače i čtenářům Arentu.cz. Máme dvoustý výročí, nebo respektive výročí, to ani ne, tak staří ještě nejsme, ale dvousté jubilejní pokračování našeho pořadu s šéfredaktorem Arentu, panem VK. Máme přesně dvoustý pořad a tak jsme se rozhodli, že budeme, protože VK to přece jenom nestíhá ještě dříve než před 7:30, takže budeme od příštího pátku posouvat pořad, budeme to dávat od 19:30, tak snad se ujednotíme na nějakém čase, tak abychom to stíhali tak nějak plus minus bajvoko kolem té 7:30, vyjdeme vstříc, tak snad to bude takto nějakým způsobem ustabilizované. Každopádně z 19:15 budeme posouvat na 19:30, tak snad to bude vycházet plus minus právě kolem tohoto času a ne jako dnes. Takže to je jenom taková drobná technická záležitost tomu dvoustému výročí našeho pořadu a respektive dvoustému výročí, to pořád špatně říkám, dvousté pokračování tak našeho pořadu, naší série s šéfredaktorem Aronetu, panem VK, kterého tímto vítám. VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Petře. Ano, je to dvousté výročí, klidně můžeme říkat dvousté výročí, když zase velmi opožděné. 19.30, jak říkám, já nejsem jako přímo úplně jako koordinátorem vlastního času. Jak to prostě stihnu někdy 19.30, to bychom potom mohli, pokud bychom měli začínat úplně přesně, tak bychom museli začínat někde ve 20 hodin. Jo, ve 20, co znamená zkrátit náš pořad na 2 hodiny, což by byla taky jedna alternativa, ale ten pořad by byl potom dlouhý 2 hodiny. No, jo. Takže, jak říkám, já se snažím budu jako maximum, ale nemůžu, i když jako tady jsou jako prostory a já na dálnici na to šlápnu, že jo, na auto jedu i přes 200 km za hodinu, abych to stíhal, ale jednoho dne se prostě zabiju a už žádný pořad nebude. Takže buď teda zkrátí na 2 hodiny nebo 20 hodin, nebo zkrátka naše posluchači. Jak říkám, ono, já prostě se snažím prostě přijet tak rychle, jak to maximálně jde, ale pokud prostě nestíhám, tak jako já maximálně můžu vlastně buď přijít pozdě, anebo to zkrátíme teda od těch 20 hodin. Takže já se opravdu omlouvám, ale chci jenom jako vlastně tady říct, že jsem velice rád, že máme 200, už vlastně 200 pořadů za sebou, že jo, to je úplně super, nádherné. Doufejme, že se dožijeme i další 200, že za, já nevím, 2, 3, 4 roky, nebo jak to bude dlouho trvat, až do budou 400, tak opět se tady uslyšíme, možná všichni ve zdraví. Takže to bych si velice přál, no a pustíme se asi do prvního tématu.
Je to tak zhruba 50 pořadů na jeden rok, takže to jsou 4 roky, takže 4leté výročí a 200 pokračování, tak bychom to mohli završit. Ale VK, možná ta technické věci dořešíme takto naživo. Jestli chceš, tak opravdu budeme od té 20. hodiny stabilně, jestli ti to vyhovuje právě v rámci té dálnice, protože zase si to na svědomí nikdo nevezme, jo. Že budeš jezdit 200 a oroštuješ to na té dálnici, jo.
No, to je prostě o tom, jako, že já ten čas jako vyplním tak maximálně, jak já přijdu vlastně, jak se prostě vrátím domů, tak aby se ten čas nějak vyplnil, protože já když třeba se vrátím 19.30, tak potom půl Jasně. hodiny budu čumákovat, že jo, a zase se to nestihne, protože ty moje pořady jsou o tom, že jsou strašně rozvláčný a prostě rozebírám ty věci do různých přesahů a dalších věcí a potom by se to vlastně stihlo. Museli bychom potom zrušit interakce, aby se to stihlo úplně, což asi by nebylo jako přijatelné, protože lidi chtějí volat, že jo, chtějí se ptát.
Tak necháme na 19.30 a uvidíme, jak to bude pokračovat.
Necháme to na 19.30 a prostě tak. Vzít to tak, že prostě pan VK přijde prostě 19.40, anebo přijde 19.45, anebo taky přijde 19.20, že jo. A budeme potom čekat 10 minut, až bude 19.30. No. Takže takhle. Nebudeme to asi, nic nevymyslíme. Já tomu rozumím, že lidi to štve, že začínáme takhle pozdě, ale jak říkám, když vlastně, že chodili k řece a chodili k Eufratu, že jo, a chodili k Nilu a čekali na to, až se stane zázrak, tak vlastně i Mojžíš říkal, že vždycky jako se musí čekat, až tedy přijde to znamení, že? A lidé byli netrpěliví, protože znovu, je to taková ta snaha, jako co je tedy tím hlavním motivem. Znamená, jestli tím motivem je ta informace anebo naplnění toho časového rámce. Jo, to znamená, že já dokážu to zkrátit maximálním způsobem, úsečně říct, je to takhle, 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 můj názor je takový a takový a pak řeknu, tak Vítku, a jdeme na další téma. A lidé budou nespokojení, že to je příliš úsečné. A zase ta úsečnost je problematická v tom, že lidi chtějí to zase rozvíjet. A já když to rozvinu, tak zase jsem moc dlouhej. Takže je to vždycky jako taková ta, kde najít vlastně ten kompromis jako nějakého toho obsahu a zároveň i délky časového nastavení. Jak říkám, pokud bych to měl někde rozpočítané, že prostě tady, tady, tady a tady a tady a tady ten čas, tady ten čas, jako jak se říká, jako jsou prostě, že píchačky, to znamená, já nevím, 6.00, že jo, nebo 5.59 a nějaký vteřiny a tady prostě nějaká pozice, tady je prostě nějaká informace, tak by se to vlastně zúžilo na jenom takové jakoby de facto jenom časové jakoby zhodnocování, tady je nějaký vlastně jakoby prostor a tady vlastně si něco jenom řekneme a dáme tomu jednu hodinku, protože budeme mít garantováno, že na tu 20. hodinu já se skutečně dostanu, ale už z toho vypadne třeba ta půl hodina před tím, která bude dostupná, ale protože to bude vlastně časově ohraničené, tak se k tomu už nedostane. Takže já bych to nechal na těch 19.30 a vrhneme se asi do prvního tématu. Jenom chci ještě říct, že jako je to důležité, protože jsme dostali do redakce, asi dneska jsme byli zavaleni úplně maximálně z celé, nevím, co se to tam u vás děje. To je nějaká kampaň, nebo co se prostě děje. To je celá republika, je zapráškovaná. Nad celou Českou republikou se práškovalo. Na Plzeňsku, na Olomoucku, obligátně na Brněnsku. My jsme dostali přes 200 e-mailů z celé České republiky na tohle téma. Lidé vybíhali z domů a fotili si prostě chemtrails zatemňování oblohy. Jasná, krásná, nádherná, jasná obloha. Že? To musíme probrat. Já bych to probral jako, vím, že to je zase začínáme pozdě, ještě extra téma, které ani není dohodnuté, ale já bych to do toho chtěl jenom velice krátce, třeba 10-15 minut probrat, protože to naprosto zásadní a klíčové, takže jak bychom se dohodli, Vítku, nevím, jak se na to dívá.
Určitě tak to probrat, ale máme potom fakt už jenom tu hodinu, jo, tak pak to musíme zkrátit, ta tři témata, která máme nějak, ale v pohodě.
No. Dobře, protože tohle je vlastně klíčové. Lidé vlastně si všímají toho, co se děje. To znamená, vyjdou ven, anebo se dívají z okna a najednou prostě slyší prostě jako buď nízkoletících letadel, ale to bylo ještě minulý rok. A teď se to znovu vrátilo jakoby do vysokých letových hladin a vždycky to má stejný scénář. Ráno je nebe modré jako šmolka. Úplně krásně jasno. Co se stane? Najednou začnou létat letadla, protože je rozjasněno, svítí slunce, že jo? Je modrá obloha, krásná modrá obloha. Začnou lítat letadla a začnou práškovat. Cik-cak, cik-cak, to začnou pokládat koberce. A během hodiny, hodiny a půl je ta původně krásná, modrá, jasná obloha s tím sluníčkem zapráškovaná těma aerosolama a vzdušné proudy je rozpůsobené rozpijou, jakoby rozpí jako piják, prostě rozpijou, rozpráší po té obloze a najednou ta obloha je jako mlíko. To znamená, to je to typické zatmívání oblohy, ten proces global darkening. Mluvili jsme o tom, že v roce 2016 John Brennan o tom hovořil, Stratospheric Aerosol Injection program SAI, to znamená, že to je ten program, který běží celosvětově. Ale co jako se neví, že všechny vlády, které přistupují k moci a které jsou zvoleny, podepisují. Každá vláda, která je zvolena, podepisuje z globalisty dohody o umožnění letových prostorů a letových přeletů za účelem modifikace počasí nad jednotlivými zeměmi. Všechny vlády to podepisují. Stejně jako němečtí kancléři a kancléřky podepisují takzvané kancelářské akty po druhé světové válce, naprostá oddanost tedy vládě Spojených států, tak stejně tak i jednotlivé vlády podepisují tenhle ten, oni tomu říkají globální harmonogram ovlivňování příčin oteplování na planetě. Ten název teď si přesně nepamatuju. A dávají souhlas, že za účelem ovlivňování, tedy změna, modifikace počasí, budou tedy umožňovat jednotlivé vlády přelety nad svými územími v případě jasného počasí. Proto si všimněte, že kdykoliv je jasné počasí, okamžitě vzlétají civilní letadla, vyletí do výšky 10-11 kilometrů, prázdná letadla, mimoletové plány a začínají práškovat. Jsem tam. Podívejte se na ty šokující fotografie v posledním článku na Aeronetu. Spadne vám brada. Tohleto se děje před volbama včera. A nikdo z politiků, teď mluvím o těch hlavních politicích, kteří jsou v poslanecké sněmovně, nikdo tohleto téma v poslanecké sněmovně za celou dobu nenadzvedl. Proč se práškuje nad Českou republiku? Kdo k tomu dává souhlas? Které společnosti to zajišťují? Proč? Z jakého důvodu? Tohle to je opravdu vážné téma. A proto já bych chtěl jako i tohleto téma posunout jak tedy na bedra národní demokracie, tak i na bedra Aliance národních sil a rovněž a zejména na bedra Lubomíra Volného a Volného bloku. Aby toto téma v zájmu lidu České republiky začali probírat. Protože tohle to už nejde opravdu akceptovat. Kdykoliv se krásně rozjasní obloha, okamžitě startují letadla a začínají zatemňovat a provádět modifikaci počasí nad Českou republikou. Ty fotografie jsou usvědčující důkazy. Tohle to opravdu se dělo donedávna jenom ve Spojených státech nad velkými aglomeracemi, nad velkými městy, ale děje se to teď už i v Evropě a zejména teď nad Českou republikou. Máme ale informace i ze Slovenska, to je tam i u nich samozřejmě, ale tohle to jako opravdu už přesahuje všechny meze. A teď, co je důležité, to je naprosto klíčové. My jsme totiž dostali do redakce zajímavý poznatek od jednoho našeho čtenáře, který nám napsal, že ano, že je to sice pravda, že klesá při zatemnění té oblohy, tady tím práškováním, to sluneční svit zhruba o 37% na čtvereční metr. To je prý sice pravda a registrují to majitelé fotovoltaických elektráren, kteří to jako vidí nejlépe, že? Protože přímo digitálně ty řídící systémy to měří intenzitu dopadajícího slunečního záření a takzvaně výkon těch fotovoltaických panelů. Tam to vidí úplně přesně na tisícinu, to vidí přesně tu intenzitu slunečního záření. Tak zhruba o 37% to klesne. Ale co je hlavní? Tak on použil UV metr, to znamená měřič intenzity ultrafialového záření. A při tom zatemnění k klesne intenzita UV záření dopadajícího na metr čtvereční téměř o 70%, dámy a pánové. Je to nějaký 68,2,3. A to je neuvěřitelná informace. Protože jestliže dojde ke snížení dopadajícího UV záření při zatemnění oblohy skoro o 2/3, ne skoro, úplně o 2/3, že je 660%, to je více. Takže co to znamená? No, čtenář nám napsal, že mu to připadá, jako kdyby globalčeky usilovali o naše zdraví, protože všichni vědí, že UV záření způsobuje rakovinu kůže. Že? To znamená, mohlo by se zdát, že globalčiky mají strašnou péči o naše zdraví, aby nedopadalo příliš mnoho UV záření. No a samozřejmě, že mě to vrtalo hlavou, v redakci jsme se nad tím zamysleli a začali jsme pátrat na internetu a našli jsme neuvěřitelnou věc. Existuje studie, máte odkaz v tom článku, je to studie z ledna tohoto roku, a americká skupina vědců zjistila, že UV záření prokazatelně zpomaluje šíření nákazy COVID-19. Dámy a pánové, je tam na to studie. Naprosto seriózní vědecká studie. No proč? Z jakého důvodu? No co dělá UV záření? No v létě, když je silné UV záření, velice intenzivní, tak co se děje normálně, za normálních situací? No nikdo nemá chřipku, že? V létě, i když taky teda výjimečně u některých zranitelných osob, starších lidí se může objevit chřipka i v létě, to jako pozor, to už je jako výjimečně, ale v létě normálně respirační choroby nejsou, že? Nejsou. A teď někdo si myslí, je to, no to je kvůli tomu, že je teplo, že jo, takové to logické uvažování. No ale to není kvůli tomu, že je teplo, dámy a pánové. My jsme to ještě konzultovali s naším kolegou, s lékařem a i on nám to potvrdil. To není kvůli teplu. To možná mnoho lidí ani vůbec neví. Vůbec ani netušíte, proč v létě nejsou chřipky, proč nejsou respirační onemocnění. No, tak ten důvod je kvůli tomu, že v létě je tak obrovsky silné, intenzivní ultrafialové záření ze slunce, tak obrovský výkon slunečního záření, že ty viry v atmosféře, když se šíří, když třeba lidé by vyprskli z pusy viry, že je zakašlali, tak ty viry v té atmosféře nevydrží ani 15 vteřin. A ty jaderné buňky, oni to nejsou buňky, ale ta jádra RNA uvnitř těch virů, tím ultrafialovým zářením jsou zničena během 15 vteřin. Z tohoto důvodu se v létě nemohou viry množit a šířit, protože UV záření je zlikviduje, zabije. A najednou, víte, co to znamená? Najednou to do sebe dokonale zapadá jako skládačka. Proč ti dobytkové globalčiky zatemňují oblohu? Oni potřebují snížit dopadající UV záření na planetu, aby se mohl šířit COVID. Aby se mohl šířit koronavirus. I v létě a i na podzim. Aby mohla být spuštěna pandemie. Znovu další podzimní. Z tohoto důvodu. Naprosto šokující odhalení, které zapadlo do sebe jako skládačka díky našemu čtenáři. Nás by to nenapadlo. On vzal UV měřák a změřil tuhletu informaci. Když o 2/3 poklesne UV záření na metr čtvereční, je jasné, že mnoho z těch virů přežije, nebo to skoro ani nemá vliv, že na ně. Protože to UV záření už je tak nízké pod tou zatemněnou oblohou, že ty viry se mohou bez problému šířit a množit. A ta studie to potvrzuje. Takže to je zásadní informace. To je něco neuvěřitelného. A opravdu je třeba si uvědomit, že ten prostor, ve kterém žijeme, je opravdu hrozný a děsivý. Pokud bychom se měli podívat na to, co oni provádí, jaké pokusy na nás provádí globalčiky, tak v tomhletom světě, v tomhletom životě, ve kterém žijeme, v této iteraci by se nám vůbec ani nadále nechtělo vůbec žít. Provádí na nás pokusy, píchají do nás zkušební roztoky. Kdo si nenechá vpíchnout roztok, je omezen na občanských právech, na ochraně pohybu. Je to doslova jako v éře nacismu, což tedy se odkazuje na ten včerejší článek, tomu se určitě ještě dostaneme. Takže já bych tady to téma takhle uzavřel a pustíme se hned do toho regulérního prvního tématu.
Uvidíme, jestli to třeba zkrátíme, možná vezmeme dvě témata, uvidíme, že to třeba slučíme do jednoho. Každopádně začneme u našich bratrů Slováků na východě. Slovensko má totiž v nemocnicích už přes 500 lidí hospitalizovaných s koronavirem, ale 83% z nich je anebo není plně očkovaných. RTVS totiž dementovala výrok moderátora. Jenomže v sobotu Národní centrum zdravotních informací navíc oznámilo, že z více jak 6000 PCR testů jich bylo více jak 10% pozitivních. Jenomže všech 100% pozitivních PCR testů pocházelo z plně očkovaných osob. Slovenská mainstreamová média údaj ze soboty z tiskové zprávy a Národního centra zdravotní informací vynechávají a vypouštějí, aby si Slováci nezačali opravdu ťukat na čelo, že taková komedie už opravdu nemá naprosto žádné obdoby. Soutěž o zlatý koronáč tak zatím vyhrává země pod Tatrami. Izrael je druhý. Takže 100% pozitivních pocházelo od plně očkovaných osob. Ty zprávy jsou naprosto stejné, jako v Izraeli, jak jsme řešili minulý týden. Mainstreamu se tu přehradu daří ještě držet, ale už to pro boha nemůže držet přece dlouho, protože ty informace pronikají fakt do mainstreamu a mnoho lidí, já jsem právě četl od doktora z IKEMu Jana Pirka, který má také problémy, a on říkal, že i spoustu civilizovaných lidí, takzvaně civilizovaných lidí, kteří byli jaksi poslušní tomu režimu, tak se ocitají téměř na okraji občanské neposlušnosti, jak on to popisoval. Jo? To znamená, že i jaksi lidé, kteří byli konformní s tím režimem, už se začínají bouřit.
No ano, samozřejmě, protože to začíná už ovlivňovat jejich život ve velkém rozsahu. Už to není prostě jenom dočasná záležitost, i jim začíná docházet, že to bude permanentní, nebo je minimálně plánováno, aby to bylo permanentní. A to, co je důležité z toho článku, tedy, že minulý pátek měli na Slovensku 100% pozitivně otestovaných z řad plně očkovaných, tedy plně otestovaných pomocí PCR testů, pak tam mají ještě antigenní testy, to je něco jiného, ale u těch přesnějších nebo údajně přesnějších testů měli minulý pátek 100% těch, kteří byli otestováni jako pozitivní pomocí PCR, tak z toho objemu těch pozitivních jich 100% bylo plně očkovaných. Dámy a pánové, znovu, tohleto už není věc, která by byla ohraničená jenom alternativními servery a alternativními rády. Tohleto už se dostává na mainstream a mezi takzvanou mainstreamovou veřejnost. Už jim to připadá již i veřejnosti, jako širokému mainstreamu, to začíná připadat úplně nenormální, naprosto nenormální. Znovu je třeba si zopakovat, a je to třeba zopakovat všem politikům, všem zastáncům očkování, všeho možného. Vy jste všichni očkovaní, že? No tak jak je možné, že jste stále se můžete nakazit? Že stále jste zranitelní? A jak to, že stále šíříte i vy, když jste očkovaní, šíříte nákazu? A oni to argumentují tím, že no jo, my jsme očkovaní, ale my díky tomu alespoň nemáme těžký průběh toho onemocnění. To je, prosím vás, dámy a pánové, to je jediný argument, který dnes zastánci očkování mají. Že ten, kdo je očkovaný, sice není odolný proti vlastnímu nakažení, to znamená, i když je očkovaný, může se nakazit, což je neuvěřitelný nesmysl, ale přesně tak to je. A i když je očkovaný, tak šíří a může šířit virus, což je taky neuvěřitelná informace. Ale nejenom to. Tohle to všechno je známo a oni už nemají zastánci očkování žádný jiný další ochranný a obranný argument na dobré jméno vakcinování. Nemají. Takže jaký má jediný argument? No tvrdí a navíc něčím, co není ani zdokladovatelné, nějak tedy průkazně, ale tvrdí, že tedy díky tomu očkování, alespoň ti očkovaní lidé, když teda nemají imunitu a ani nejsou bezinfekční, tak alespoň mají garantováno, že nebudou mít těžký průběh až, nebo když onemocní. A na tady tu argumentaci už lze reagovat následujícím způsobem. No dobře. V tom případě, když tedy vy jste se nechali očkovat kvůli tomu, abyste měli nízký průběh onemocnění a nákazy, abyste neriskovali nemocnice, tak laskavě nechejte i na mém rozhodnutí tohleto riziko podstoupit a když to potká mě, no tak si půjdu prostě do té nemocnice lehnout. Protože do toho už vám v podstatě nic není. Jak těžký budu mít já průběh, jestliže budu neočkovaný. A proč? Z jakého důvodu? No, protože vy jste očkovaný a taky se můžete nechat nakazit. Protože vás před nákazou ta vakcína neochrání. A i vy můžete šířit virus, i když jste očkovaný, protože ta vakcína vám neposkytuje bezinfekčnost. Takže čím, milý pane, my dva, vy jako očkovaný a já jako neočkovaný, v čem se lišíme? V ničem. A co to znamená? No, že tím, milý pane, čím jste se naočkoval, to je šmejt, který vám neposkytuje ani imunitu, ani bezinfekčnost. Údajně vám poskytuje jenom to, že až onemocníte, a spíš až než když, takže údajně nebudete mít tak těžký průběh. A to už je soukromá věc každého člověka, jak si tohleto rozhodne. To už nemá společenský benefaktor, jak se teď je to moderní jméno, že? Benefaktor. Znamená faktor něčeho, co poskytuje dobro, společenské dobro. No tak ten benefaktor už nemá účinnost, protože i ta čísla z těch nemocnic v Izraeli ukazují, že drtivá většina hospitalizovaných, a to je to největší chucpe, macaté, vypasené, vypuštěné do vzduchu a všichni upírají pohled na ta čísla a říkají si, jak je to možné, že v tom Izraeli, jako konec konců všude v západních zemích, akorát ta čísla v západních zemích nepublikují a zatajují je. A když v televizi řeknou pravdu, tak to okamžitě dementují jako přeřeknutí. My jsme to analyzovali. Rozeslali jsme to našim kolegům i jako se servery další alternativy, i tam to vlastně komentovali to video slovenské televize RTVS. Nejednalo se o přeřeknutí pana moderátora, když řekl, že 83% lidí, kteří tedy jsou v nemocnicích slovenských, tak tedy z těch nakažených, tak 83 z nich že je plně zaočkovaných. To nebylo přeřeknutí, on měl říct, že těch 83% nie je slovenský, že nie je, to znamená, že není. Ale on to řekl jasně, že těch 83% je plně zaočkovaných. No a dámy a pánové, víte, jakým způsobem i na televizích, na té slovenské RTVS, víte, jakým způsobem se komentují nebo odříkávají zprávy a informace. Víte, jakým způsobem. To není z hlavy. Všude mají ty moderátoři čtecí zařízení. A jede se ze čtecího zařízení. A že by si moderátor spletl je za ně je, nebo obráceně, tomu prostě já nevěřím. Podle mého názoru, a je to můj soukromý názor, můžu se mýlit, tam zkrátka bylo zjištěno po odvysílání té reportáže, že to vyvolalo obrovskou paniku a virální odezvu na slovenských alternativních médiích, jako obrovská bomba, že museli šlápnout na brzdu a museli vydat dementy. aby uklidnili veřejnost. Protože to, co se děje v Izraeli, tomu odpovídá. Tam totiž nic dementovat nemuseli. To je to video z minulého týdne, kdy izraelská televize Khan News oznámila, že 94% hospitalizovaných lidí v izraelských nemocnicích je plně očkováno. A když slovenská televize původně oznámila, že 83% Slováků hospitalizovaných, tedy těch hospitalizovaných ve slovenských nemocnicích, je plně zaočkovaných, tak to přesně odpovídalo těm číslům z Izraele. Není důvod si myslet, že v Izraeli, kde se očkuje Pfizerem, to bude jiné z čísly hospitalizovaných v nemocnicích, než je na Slovensku, kde se rovněž očkuje Pfizerem, tím samým Pfizerem.
Nelze očekávat, v nemocnicích, že to... Pokud jsou v nemocnicích, no, tak popírá i ten, i tu verzi o těch těžkých průbězích té nemoci, to znamená,
ano, že jsou hospitalizovaní. A k tomu, Vítku, já jsem se chtěl dostat, ty jsi mi vzal slovo z mýho pořadníku, že jo, k tomu já jsem se chtěl logicky dostat jako, za, jako špičku toho chucpe a ty jsi mi to sebral, jako jo, tu hlavní pointu. Jo. Takže to jsi mi prostě jako sebral jako úplně tohleto, no, tak to řekl za mě. No. Takže já jsem to chtěl jako vygradovat, aby to jako prostě lidé tu neuvěřitelnou věc prostě pochopili. No tak já to teda vygraduju už teda jako, se tomu říká spoiler. No takže takhle. No a teď máte tady ta čísla, jo, tahle ta čísla teď máte, že víte, že ti lidé, kteří tam teda leží jako chudáci, že tvoří většinu. A to je v přímém rozporu s tím, co vám dneska tvrdí farmaceutické společnosti na poslední obhajobu těch vakcín, že alespoň zabraňují ve vážném onemocnění, abyste neskončili v nemocnici. To je to největší chucpe. Chápete? To je přesně ten problém. Ty nemocnice jsou důkazem toho, že ani ta poslední obhajoba na dobré jméno vakcín, že alespoň teda vám brání v tom vážném průběhu, že ani to není pravda. Proto muselo podle mého názoru, a nemám proto žádné důkazy, je to moje spekulace, která může být i chybná, ale podle mého názoru ta reportáž na té slovenské televizi byla dementována účelově. Nemám proto samozřejmě žádný důkaz, je to můj soukromý názor, spekulace, nepodložená ještě navíc. Ale musíte se nad tím zamyslet sami, protože víte, jak to funguje, víte, že ti moderátoři to neříkají z hlavy, ale ze čtecího zařízení, to znamená, někdo tam napsal na to čtecí zařízení špatně, že tam místo je napsáno je, nebo obráceně. To, chápete, to už jsou takový kauzus belli, že jo. Asi tak by se to dalo nějak komentovat. A to asi není přesně to, čím by měly být tedy vakcíny obhajovány. Ty vakcíny by měly mít původní funkci, že jo, původní vakcíny, ty staré vakcíny, klasické, ještě ty komunistické, že jo, se srpem a kladivem, no, sovětské vakcinace, že. To znamená, očkovalo se proti tetanu, očkovalo se proti tuberkulóze, očkovalo se proti spalničkám, proti zarděnkám, očkovalo se proti obrně, dalším, proti kdejakýmu moribundu se prostě očkovalo. A ono to fakt jako fungovalo. Fakt to fungovalo, tak jako když se někdo potom zranil, že jo, o rezatej hřebík, že jo, v dospělosti já měl a tu tetanovku, nebo někde prostě se někde hrabal v něčem, že jo, přišel do kontaktu se zeminou, že jo, někde třeba na zahradě, že jo, kopal studnu, odřel si ruku nějaký ostrý kámen, že jo, dostala se mu tam zemina, tohleto, a díky tomu, že měl tu tetanovku, no tak neonemocněl tím tetanem. No, tak to tam měl, takže to fungovalo. A dneska je to tak, že do vás, a to, prosím vás, a to byly většinou, ne vždycky, ale většinou i ty komunistické vakcíny byly jednocyklové, jednorázové. Nebyly, že přijďte za týden znova. Ne, jednorázový, jednocyklový. A dneska je to tak, že musíte mít jednu dávku, potom počkáte 28 dnů nebo 30, přijdete na druhou, ono se uvidí, ono se rozsvítí a oni vám za 6 měsíců řeknou, přijďte na třetí, přijďte na booster a pak se řekne, přijďte ještě na čtvrtou, protože ono kdyby náhodou, že jo, a tohleto, a pak přijdete na pátou. To znamená, co to má znamenat? A kdy, chápete, kdyby to alespoň fungovalo a vy máte všechny tyhle dávky, že jo? A čím disponujete? Zeptejte se těch očkovaných, těch obětí, těch pokusných objektů nebo subjektů vivisekce. Tohle to už je jako připomíná vivisekci. To znamená laboratorní pokusy na živých objektech, subjektech, že? Protože oni dostanou tolik látek do sebe a oni stále nemají imunitu. To znamená, stále se můžou nakazit. A navíc stále jsou infekční. Stále můžou roznášet virus. No co to má znamenat? Co to je za nesmysl? To přece vůbec nejsou vakcíny. To je parodie na vakcíny. Vakcína, která vám neposkytne a nevytrénuje imunitu, to není žádná vakcína, to je komedie na vakcínu. A tohle to by měl každý politik říct. Ten politik, který bude zvolený do čela nějaké té vlády po volbách, by měl zavolat pana Burlu z Pfizeru, zavolat si ho na kobereč a říct mu, jak to, že, vy, že ty vaše sračky, které nám tady prodáváte, jak to, že organismus těch očkovaných lidí nemá vyrobenou imunitu, která by okamžitě začala ty viry v jejich tělech zabíjet tak a likvidovat tak, aby ti lidé byli po očkování plně a stoprocentně bezinfekční. Jak je možné, že tam vaše čalamáda nefunguje. A žádal bych po židovském generálním řediteli Pfizeru, panu Burlovi, aby to vysvětlil občanům České republiky, jak je to možné. Aby to vysvětlil. A kdyby začal pindat ty neuvěřitelné žvásty o tom, že ty vakcíny neumí imunitu, ty vakcíny neumí zajistit bezinfekčnost, ale zajistí vám aspoň, že nemáte těžký průběh onemocnění, tak já bych mu řekl, tak čum a dívej se do Izraele. Tam leží tolikle 94% těch, co tam leží, tak se tam podívej, 94%, co tam leží, jsou plně očkovaní. A sklapnul by bodky a vypadnul by. Tvrdě se na ně musí. A tyhle šmejdy z farmaceutické společnosti. Lidi, kteří jsou ve vládě, musí být tvrdý na tyhle lidi. Maximálně tvrdý. Aby věděli, kde je jejich místo. Proto premiér musí být tvrdá osobnost, který musí umět seřvat i toho šéfa té farmaceutické společnosti. A musí je donutit vrátit peníze. A nebo vyvinout skutečně funkční produkt. No a kdo takovej tam bude? Kdo tam bude mít odvahu postavit se za zájmy českého národa? Jaký tam bude takový politik? Ani jeden z nich tam není na těch kandidátkách z těch původních parlamentních stran. Snad s výjimkou Lubomíra Volného a některých těch politiků, kteří momentálně jsou mimo poslaneckou sněmu. Jako třeba Adam Bartoš. To znamená opravdu politiky, kteří by dokázali být v rolích tvrdých politiků a za ty lidi se dokázali postavit. A nedělali blázny z 10 milionů lidí. Postavte se na vakcínu, postavte se na frontu. Že jo, do fronty, vakcinační fronta, co mi to poskytne? No, imunitu vám to neposkytne, no, bezinfekčnost neposkytne, ale poskytne vám to, že neskončíte v nemocnici. A co jsou ty lidi v těch nemocnicích, co tam leží? A toho si nevšímejte, těch není moc. Takže chápete, udělat z lidí idioty je v dnešní době velmi jednoduché. Stačí k tomu nacpat vrchovatý nákupní vozík a upřít zraky té veřejnosti do nákupního vozejku. To je jiné, co je dneska vlastně nutné k tomu odvést pozornost od nefunkčních šnejdů. Takže tohle je s velkým přesahem. Jednoznačně. Protože tohle je jenom ukázka toho, že ani v úrovni těch vlád není nikdo, kdo by se za ty lidi zastal. Kdo by řekl, vakcíny nefungují, to jsou šmejdy, které nevyrábí imunitu ani bezinfekčnost. Já si zavolám všechny ty ředitele těch korporací a musí to vysvětlit, musí to fixnout, musí to napravit a jestli nebudou vracet peníze a ještě budeme popohánět za ty lidi, kteří teď za sebou vlečou nohu, protože mají vedlejší účinky a tak dále a tak dále. No, takže to je zase s velkými přesahy, ale musíme se pustit do dalšího tématu, Vítku, takže já ti předávám slovo.
Tak, protože máme ještě dost času, tak se pustíme do těch dvou témat, která tady máme. Půjdeme do Německa, znamená do sousední země od nás na západ. Měli jsme na východ Slováky, teď na západ Němce. V Německém totiž otřásá smrt 35-letého očkovaného svobodného otce, který zemřel ve spánku na zástavu srdce v důsledku krevní sraženiny. Jeho tři malé dcery s ním tři dny žili v jednom bytě v domnění, že tatínek jenom spinká a je unavený. Německá cenzura zuřivě maže na Facebooku informace místních lidí o tom, že muž se nechal kvůli zranitelné matce očkovat. Když mu bylo potom špatně, raději nechodil s dětmi dolů za matkou v přízemí, aby ji nenakazil. Tragédie, která nemá obdoby. A podržte se, Pfizer začal testovat Pfizer-Mectin. Je to obšlehnutá kopie Ivermectinu pod kódem PF0732-1332 na stejném principu. Ať si to přečte i Flagger. Pfizer se teda evidentně, jak jsme se o něm teď bavili, Pfizer se evidentně snaží zaplnit díru na trhu, protože cítí, že vakcíny rupnou a jsou neudržitelné zřejmě, tak si možná chystají záložní plán B asi, že?
Ano, 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 přesně tak, protože ono to dlouho nevydrží. Minimálně to nevydrží po volbách v jednotlivých zemích, protože víte, poslední šance, jak to udržet, je, aby se stal zázrak a ty třetí dávky začaly fungovat. Ty právě jsou podávány lidem právě v těchto dnech a týdnech, v Izraeli, v České republice, i na Slovensku, ve Spojených státech, právě v těchto týdnech, bude to trvat asi do listopadu nebo do prosince, prostě budou se dávat ty třetí dávky. Pokud by se, ono se ukáže, to ne pokud, ale až se ukáže, že ani ta třetí dávka těm lidem nezajišťuje imunitu a bezinfekčnost, bude konec. Už i vlády to nebudou moci udržet a začnou požadovat něco jiného, jiné řešení. A co bude tím řešením? No to je to největší chucpe, macaté, vypasené, vypečené takovým způsobem, že se to ani nedá komentovat. No co nabídnou lidem? Namísto vakcín jim nabídnou prostě léčebnou profilaktickou metodu Ivermectinu, antiparazitika. Jenže nemůžou nasadit lidem původní lék, protože to by bylo ještě větší chucpe, ještě více nabubřelé. To znamená, že aby nebyli za debily, tak oni musí vyrobit něco, co je úplně to samé, ale musí to mít nové jméno, originální jméno Pfizeru. A bude to prodávané za mnohem více peněz, než je generické léčivo Ivermectin. To znamená, to se prodává za 0,0 nic a tohle to bude nové, bude mít všechny copyrighty a tak dále a bude to nové úplně, takže to bude stát několik tisíc korun. No, na toho pacienta. No a kdo to zaplatí? No to zaplatí zase pojišťovny, že? A to znamená kdo? No to znamená daňoví poplatníci zase znova, že? Takže takhle oni to mají prostě jakoby systémově nastavené, ale ty vakcíny, které oni napustí do všech těch lidí, ty nebudou jenom tak jednoduše odpískané. Nemyslete si, že oni prostě někdy jako řeknou, no vakcíny nefungují, už je nebudeme používat. Ne, ne, ne. To je omyl, protože oni budou potřebovat de facto zachovat potřebu neustálých přeočkování a tím pádem neustálého evidování covidových pasů a pohybových sledovacích systémů. To znamená, Oni si připravují už plán B, dámy a pánové. Zaregistrovali jste, co se děje v České republice vedle tedy té dezinformační kampaně ohledně předvolebních kampaní jednotlivých politických stran, které odvádí pozornost od toho, co se děje v České republice? Víte, co se stalo? V České republice byla zaregistrována první kauza, první případ ptačí chřipky. Ano, ptačí chřipka v České republice je zpátky. Takže co to znamená? No, přípravná fáze. Až skončí covidiáda, přijde ptákiáda. To je, nemyslete si, tohle to je všechno, mají to všechno připravené. Farmaceutické společnosti jsou hlavním nástrojem na udržení pandemie, a jestli bude mít název COVID-19 nebo nějaký jiný název, prostě nějaké jiné pandemie, tak je to pouze jenom záminka, protože oni budou potřebovat najít systémy, jak těm, kteří budou někde nemocní, dát nějaké řešení, aby jich neumíralo tolik, protože by to škredě ukazovalo na účinky vakcín, které v podstatě nefungují, takže když se někdo dostane do nemocnice, tak oni mu tam dají ivermektin. Ale nesmí se jmenovat ivermektin, ale bude se jmenovat Pfizermektin. Že? Pfizermektin. A oni ho potom propustí a oni řeknou, vakcína u něho zafungovala. Chápete? Oni ho z toho vyléčí, řeknou, vidíte, vakcína zafungovala. My jsme mu dávali v té nemocnici jenom nějaký čajík, oni to nepřiznají, že jo. A jemu ta vakcína pomohla. Takže tohle to je takhle to jako systémově připravené. Ten lék nebude šířen způsobem, jakože tak a teď prostě ho rozšíříme a místo vakcín budeme dávat prostě Pfizermectin. Ne, to oni si nechají jako pojistku pro ty případy, které oni budou potřebovat. To znamená, aby to nekazilo to dobré jméno, když to není dobré jméno, ale tu hlavní mediální podobu té vakcíny ve smyslu toho, že když teda má aspoň teda chránit lidi před těžkým průběhem, tak přece nemůžou mít těžký průběh nemocnici. To by bylo potom opravdu jako nestravitelné pro ty farmaceutické společnosti. Z toho důvodu Pfizer začal vyvíjet vlastně kopii ivermektinu. Přesně z tohoto důvodu. To znamená, aby zacelil ten ideologický narrativ, který je šířený okolo vakcín, že vakcíny pomáhají, přičemž neposkytují ani imunitu, ani bezinfekčnost a jenom údajně zabraňují tomu těžkému průběhu, což taky se ukazuje v těch nemocnicích, že vůbec není pravda. Tak aspoň to třetí, to poslední, aby oni díky těm lékům, tomu ivermektinu nebo napodobenině ivermektinu, aby měli v kapse jako zálohu. Tohle to oni chystají, tohle to oni připravují. Takže je to velmi zajímavé a jak říkám, tohle to spíš jako ukazuje na to, že ty farmaceutické společnosti, které vlastně připravují jednotlivé jakoby instrumenty na ošetření některých pandemií, už jako vůbec nehrajou de facto takovou tu notu, typu, my vám poskytneme něco, co vám vytvoří imunitu. Oni na to už vůbec nehrajou. A je to kvůli tomu, že ona ta imunita, když se vám vytvoří, tak ona potom zabíjí ty viry už potom hodně dlouho. Třeba 2, 3, 4 roky. Někdy 5, někdy dokonce 7. I u těch respiračních onemocnění. Proto když lidé prodělají chřipku, toho si dobře všimněte. Lidé, když prodělají chřipku, tak u mnoho z nich, ne samozřejmě u některých, kdo mají chronické problémy s respiračními chorobami, takzvaných chroniků, tam je to trošku něco jiného. Ale u drtivé většiny veřejnosti, kteří dělají nějakou chřipajznu, tak další 2, 3 a některé osoby 4, 5 let už potom vůbec nemají problém. Protože ta imunita na jednotlivé vlastně ty věry chřipkových kmenů je dokonale vytrénovaná. A oni tohleto nepotřebují, farmaceutické firmy v otázce COVID-19. Oni potřebují, aby lidi byli neustále nemocní, aby ta nemoc se neustále šířila. Vzduchem. Hlavně vzduchem. To je jedno, že vás ta nemoc nezabije, že to je obyčejná chřipajzna, která se projevuje pořád stejným způsobem. Pořád stejný. Někdo je neočkovaný, že? Přijde do kontaktu s očkovanou osobou, ta očkovaná osoba odejde a druhý den, ten první den ne, ale druhý den to začíná tím, že najednou máte sucho v krku. Škrábání na patře v krku. Jako kdybyste tam měli něco suchýho, jo, suchý v krku a špatně se vám poliká. To je první projev. Za několik hodin se vám spustí vodnatá rýma z nosu. Začne vám téct z nosu způsobem, že si to ani nedovedete představit. Jako voda. Jo, voda. No a dostanete teplotu. A teď různě, u různých lidí je to různě. U někoho 37,4, 37,8, 38,3, 38,4, podobně. V těchto těch rozmezích. A ty teploty trvají 2 dny. V průměru lidem. 2 dny. Vezmou si paralen, že jo, něco na bázi, paracetamolu, vyleží to a jsou v pohodě. Jo, ta rýma potom ještě trvá nějakou dobu a ty lidi tímhletím způsobem prodělají ten covid. Přitom je to průběh úplně stejný jako obyčejná chřipka, taková ještě navíc jako lehčí. Jo, nic zvláštního to není. A tímhletím, že se tím projde člověk, tak získává imunitu na dlouhou dobu. A je to neuvěřitelně štve. Neuvěřitelně. Vojtěch mlátí rukou do stolu a říká, ne, 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 my jim nebudeme ty protilátky uznávat. Tříská tam do stolu vstekem bez sebe na ministerstvu a ne, ne, ne. Protože farmaceutické firmy, oni mají od nich nakázáno neuznávat je, neuznávat za žádnou cenu, protože by to zkazilo celý plán covidismu. Celý plán covidového teroru. Chápete? To prodělání té chřipky vám dá imunitu na 4, 5, 7 let proti tomu viru. A oni nechtějí uznávat ty protilátky, nechtějí za žádnou cenu, protože celá ta holomajzna s tou nebezpečností a s tím očkováním by se jim úplně zhroutila. Z tohohle důvodu. Takže proto si všimněte, že všichni ti, kteří jsou v podstatě v žoldu globalistů, tak odmítají uznávat jako protilátky. Odmítají, 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 nechtějí. Musíš být očkovaný a když seš očkovaný, teprve potom seš dobrý. To znamená, že tohleto, když slyšíte od těch politiků a od těch různých ministrů, tak víte, že jsou to zmetci, kteří jedou v žoldu farmaceutické společnosti, jsou zaplaceni. Já si dokážu tipnout, že jsou zaplaceni. Takže takhle se na to prostě musíte dívat a ti lidé opravdu jako se musí prostě začít brát za svoje vlastní práva, když spousta lidí to neudělá samozřejmě, protože mají strach, že tady by měli problémy v práci, že jo? Tady by měli problémy tamhle ve škole, když chodí do školy, že jo? Tady by měli tyhle ty problémy tamhle, tamhle. To znamená, lidi radši drží hubu a krok, že? No konec konců říkal Josef Goebbels, že? Říkal, že Češi prostě šlapou dobře, že ohnou záda a šlapou. To jako to si pochvaloval Goebbels na Češích po okupaci. A tohle to asi v tom národě jako zůstává, jo? Že přijde prostě nějaký velký bugr, přijde nějaký teror, ať jsou to nacisté, anebo jsou to různé svetříky a další, že jo, které prostě řeknou, tady máte covid a tady vy musíte zavřít firmu, musíte zavřít obchod a tyhle ty, tyhle ty. A ty lidi potom jdou až jeho roušky, že jo. A minister říká, až bude vakcína, bude dobře, necháte se naočkovat a vrátíme se do normálu. Pamatujete si na to v březnu 2020, jak říkali, až budou vakcíny, tak se všechno vrátí do normálu, v tom okamžiku se vracíme do normálu. Ne, ne, ne. Lidi jsou očkovaní, dostali první dávku, dostali druhou dávku, teď berou třetí dávku a pořád pandemie, pořád trvá, pořád rostou vlny nahoru dolů, vlny nahoru dolů, vlny nahoru dolů, že znamená, nic se nevrací do normálu, nebylo to v plánu. Od začátku bylo jasné, že to má trvat nekonečně dlouho. Ale dají se pouze záminky k tomu, aby to zůstalo co nejdále. A k tomu, aby to zůstalo co nejdále, oni potřebují ty viry, aby byly rozšířeny v atmosféře, aby se to šířilo. To potřebují, to je hlavní. No a kvůli tomu, aby se šířily, aby nebyly likvidovány ty viry, tak potřebují zatemňovat oblohu, aby nedopadalo na povrch Země, planety, příliš mnoho ultrafialového záření. Aby ten koronavirus takzvaně přežil, aby se šířil. To znamená lidé, oni lidem, že jo, oni lidem řeknou, vy se necháte očkovat, budete zdraví. No jo, ono se ukazuje, že ty vakcíny neposkytují imunitu, neumí vytrénovat, to znamená, že lidé jsou stále infekční, takže imunitu to nevyrábí, bezinfekčnost to nezajišťuje, takže k čemu potom ty vakcíny jsou? Jsou úplně k ničemu. Protože se ukazuje, že ani ten vážný průběh nedokážou zajistit, protože v těch nemocnicích drtivou většinu tvoří plně očkovaní. Takže tohle to pouze jenom ukazuje na to, že ti politici, kteří nasedli na covidový vlak, tak se upsali ďáblu za příslušnou sumu, za příslušný objem. A teď oni mají za úkol ten covidový teror udržet za každou cenu. I když lidé, drtivá většina populace už v sobě má antigeny a protilátky proti covidu, většina lidí to prodělala už dávno. Oni to nechtějí uznat, nebudou uznávat, protože oni musí tu covidovou hysterii udržet co nejdále. Takže takhle bych já to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu.
Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC zahájilo děsivé obvolávání neočkovaných Američanů podle databáze neočkovaných osob, aby se nechali očkovat a nebo čelili následkům. V zápětí americké ministerstvo zdravotnictví vyvěsilo nové nabídky práce pro zaměstnance na pozice zřízenců a asistentů v izolačních táborech pro rizikové neočkované osoby. A navíc FEMA začala po celých Spojených státech chystat ke zprovoznění internační tábory pro miliony Američanů. Proč pět zemí bývalého britského impéria združený v alianci Five Eyes realizuje nejděsivější kopie nacistických procesů řízení obyvatelstva z dob Třetí říše. Takže internační koncentrační tábory pro neočkované ve Spojených státech, ty též tábory v Kanadě jsou, máme tady odkazy, ty též tábory jsou také v Austrálii, myslím, že v Novém Jižním Walesu, mám takový pocit, v Melbourne, ano, mám tady článek dokonce v Melbourne, v Austrálii a v dalších lokalitách, připravují se také ve Velké Británii. Jednoduše země Five Eyes pokračuje tedy čtvrtá říše s naprosto jasným rukopisem.
Ano. Naprosto jasným rukopisem, doslova jsme mohli říct čtvrtá říše, že pokračuje z původně z té třetí. To znamená ty odkazy na ty nacistické procesy řízení po druhé světové válce, kdy bývalí pohlaváři nacistické říše se plynule přesunuli do anglosaských zemí. Odkazovat se pouze na operaci Paperclip by bylo naivní, protože ty přesuny probíhaly do Velké Británie, do Austrálie, do Nového Zélandu. Konec konců industrializace Nového Zélandu po druhé světové válce byla řízena německými, bývalými německými inženýry, stavebními architekty, lidmi z průmyslu Nový Zéland a Austrálie. To znamená, tam všude oni měli svoje působení. Tam všude. A ty zákulisní vlády, ty stínové vlády nacistického řízení, přičemž Majestic 12 je asi tím nejslavnějším, protože to napojení na nejvyšší procesy okultního řízení, minimálně tady na syndikát, přístupy k technologiím jiných civilizací u nich, tedy po roce 45, především 48-49, kauza Roosevelt a další, tam se ukazuje, že oni se rozhodli v této chvíli, že uskuteční v podstatě to, co bylo původně plánem Třetí říše. Ale tady je to s obrovským mohutným přesahem. Znovu si musíme říct, že koncept globalizace, tedy světového sionismu, je konceptem, nebo hlavním konceptem vzniku jednotné světové vlády. Znáte určitě pod mnoha názvy, jako New World Order, nebo Nový světový řád, případně ten skvělý, úžasný, odvážný nový svět, Brave New World, to má mnoho názvů a mnoho přirovnání a podobenství. Dokonce existuje ještě jeden název, tomu se říká New Age, to znamená nový věk, který je taky jednou z variant označení téhleté éry, téhle doby. A oni de facto sdílí jeden zásadní moment, jednu zásadní tezi, že v těch nejvyšších procesech okultního řízení mezi nimi není žádný rozdíl. To je ta nejděsivější pravda, kterou můžete získat minimálně tedy v prostoru alternativy. Znamená, mezi světovými sionisty a těmito nacisty není naprosto žádný rozdíl. Naprosto jedno a totéž oni jest. A tohleto je možná jakoby zděšení a pro mnoho lidí nepochopení, že přece jak nacisté mohou mít něco společného se světovými sionisty. Vždyť přece nacisté zabíjeli Židy v druhé světové válce. Každý to tak ví, každý to tak zná. To nedává smysl. No a pokud čtete naše články na Aeronetu, víte o smlouvě Hlvara, víte o tom, jakým způsobem vláda Adolfa Hitlera podepsala smlouvu se světovými sionisty, o odkupu majetku Židů a vzniku nového státu Izrael, přesunu do Palestiny před druhou světovou válkou, tak tam se vám začne otevírat obzor. Tam zjistíte najednou, že oni spolu spolupracovali. Světoví sionisté i Třetí říše. A to, že to nakonec neklaplo, o tom jsem také už psal článek, co se stalo, když Rudolf Hess odcestoval za války letadlem do Velké Británie a potom byl až do konce svého života držen v izolaci ve věznici Špandau v západním Berlíně, aby nemohl mluvit. Aby nemohl mluvit o tom, jakým způsobem Adolf Hitler byl dosazen k moci, jak jeho vzestup byl financován pařížskou pobočkou Rothschild Bank, jakým způsobem sionisté dostali NSDAP k moci tady v Německu ve 20. letech, aby odstranili sociální demokracii, německou sociální demokracii s cílem rozpoutání nového válečného tažení Drangnach Osten proti Sovětskému svazu, protože tam to nevyšlo s Leninem. Tomu Rothschild to nevyšlo s Leninem. Lenin nežil příliš dlouho, byl odstaven, nebo nejen odstaven, zemřel a byl nahrazen někým, kdo neměl nastoupit, byl nahrazen Josefem Vysarionovičem Stalinem, který zpřetrhal s domem Rothschild veškeré vztahy. To měl napravit Adolf Hitler. Proto byl pařížskou pobočkou Rothschild Bank zafinancován, dosazen k moci v Německu v 1933. Takže to jsou takové ty informace, které jsou s těmi velkými mohutnými přesahy, hrozivými, které se nedozvíte nikde v žádných oficiálních zdrojích, to jsou pouze alternativní zdroje, které jsou banned, které jsou zakázané, nikde se nesmí veřejně uveřejňovat jako pravdivá informace o dějinách, nikoliv o informace takzvané hezatorie, že hezatoria české historie. Hezatoria je školní historie, která je samozřejmě falešná, sfalšovaná. Psaná vítězy, ale ještě lépe řečeno, historie je psána architekty procesu řízení. To je ještě horší než jenom vítěz. Kdyby to byly aspoň vítězy, tak ten vítěz řekne aspoň pravdu. Hezatoria je nejodpornější věc, kterou světový sionistický systém zavedl do informační politiky vzdělávání západních civilizací. To by bylo na dlouhou diskuzi, na dlouhé povídání. Proto i v té vlastně dnešní době je důležité se na to dívat, že ty nejvyšší procesy okultního řízení jsou řízeny nacisty, kteří se v ničem neliší ve svých procesech řízení od Domusion. Naprosto v ničem. Jedno a to též jest. A pokud tomu nevěříte, tak si nalistujte jedno video. Jedno velice sladké, sladoučké video, které před 2 lety, 2019, možná už je to 3 roky, už si na to nepamatuju přesně, je to video izraelského židovského rabína, který byl natočen tajně na video, jakým způsobem oslavuje a velebí Adolfa Hitlera. Byl to obrovský skandál v Izraeli, ale byl to skandál kvůli tomu, že to video pouze zobrazovalo skutečnou živou přednášku rabína na izraelské univerzitě, dámy a pánové. To video, to máte na Aeronetu, je tam s českými titulky, jakým způsobem on tam vlastně obhajuje Adolfa Hitlera, že to měl, že správně to řešil, akorát teda jako, že měl smůlu, že nevyhrál válku, a jinak měl dobré názory, říkal a ještě tam potom říkal o tom, že jak je dobré vlastně zotročit de facto Palestince, že Palestinci nejsou schopní si vládnout, oni jsou rádi, když jim vládneme, že jo, tady to, takže on je rád, že je zaměstnaný, že je pod náma, že my ho řídíme, my mu řídíme život. To video samozřejmě potom, protože se dostalo na veřejnost, tak bylo ten rabín byl někam odsunutej, ale to nebylo kvůli tomu, že by to byl skandál, to bylo kvůli tomu, že se to dostalo na veřejnost. Normálně si to nikdo nedovolí líknout tady ta videa těch přednášejících na izraelských univerzitách. To si nikdo nedovolí, nikdo. To, že se to stalo, bylo asi důsledkem nějakých osobních sporů s tím rabínem, někdo ze studentů asi si šlápli, prostě, jak se říká, na nohu a jsem mu chtěl pomstit. Ale tohle to jsou prostě názory rabínů na vysokých školách v Izraeli. A někoho to třeba šokovalo. A hodně lidí to šokovalo. I na mainstreamu potom, když se to řešilo, tak to video bylo šokující, že nějaký rabín se může zastávat Adolfa Hitlera, ale to je právě jenom odhalení té pravdy. Ne té hazatorie, ale té pravdy. To znamená Domusion a tyto nacistické procesy řízení jedno a totéž jest. A to je pro mnoho lidí dneska i vlastně v konceptuální rovině velice těžké přijmout a ne přijmout, pochopit. Pochopit tu vztažnost. Ale bez pochopení těch tlustých knih, bez pochopení smlouvy Havara, bez pochopení procesu ve 30. letech vztahu mezi NSDAP a bankou Rothschild, není schopné ten obrázek si poskládat, protože nikde vás to ve škole nenaučí, nikde si o tom oficiálně ve velkých nakladatelstvích nepřečtete, takže to je potom obrovský velký problém. Mluví se o tom pouze na alternativě, na alternativních zdrojích a lidé potom jenom, někteří, mnozí ne, ale někteří valí oči a říkají, Ježíš Maria, no to já jsem nevěděl, že až takhle hluboko. No ano, nevěděli jste, protože jste se to neměli nikdy dozvědět, nebylo dovoleno a není dovoleno. To, že se to dozvídáte, je kvůli tomu, že de facto alternativa narušuje informační prostor globalistů. Je to rušivé vysílání, které jim ruší jejich frekvence. To je třeba si uvědomit. Takže takhle bych na to se odpovídal s velkým přesahem. No a máme, to bylo asi poslední téma, že předpokládám, máme 57. Dáme si nějakou přestávku, nějakých 6, 7, 8 minut a potom bychom se pustili do telefonických volajících a do dotazů. Takže takhle bych ti předal slovo, Vítku.
Určitě, VK, přesně tak. My se budeme na vás těšit, milí posluchači, až nám budete volat. Prosíme, samozřejmě, jako obligátně, většina z vás to ale dodržuje stručně. Nechci samozřejmě naznačovat jenom, že máte klást nějaké jednoduché otázky, pár slovy, to vůbec ne, ale prostě, aby se nikdo nerozkecal 2, 3, 4 minuty, to už je opravdu moc a potom nám píšete a zahlcujete nás e-maily, že tam necháváme někoho vypovídávat příliš dlouho a tak dále. Prostě buďme k sobě nějak benevolentní a neřešme to potom, nebo nenechme na nás, abychom to potom museli řešit tyto záležitosti mezi vámi, tak snažme se být k sobě ohleduplní. My se samozřejmě budeme těšit tady na další hodinu, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu s námi Petr Václav, který převezme žezlo ze studia Midgard příští hodinu v rámci telefonu, sdělí vám také vaše telefonní nebo respektive telefonní číslo, na které můžete volat. A naším hlavním hostem dnes je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, pan VK. Hezký večer.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Since I finished school, I open my front door at 8 o'clock or so. And stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see. I must have gone to bed around a quarter after ten. I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by ten. The day before you came, and turning out the light, I must have yawned and cuddled up for yet another night. And rattling on the roof, I must have heard the sound of rain. The day before you came.
Doufám, že už jste odpočatí a že se můžeme pustit do dotazů. Jak jsi na tom ty a jak je na tom VK?
Já jsem tady, Petře.
Ano.
Já. Jsme tady.
Tak super, super.
Tak, já si myslím, že můžeme vzít prvního volajícího. Já už tady lovím. Halo, halo, slyšíme se. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Tak jste se dovolal, vy jste se dobejval teda mohutně. Takže položte otázku a pojďme, ať vám ji zodpovíme.
Chci se vás zeptat, dobrý večer, krásně vás. Teda především poděkuju za vaši práci, jo, je úžasná. Jestli náhodou pan VK neviděl poslední směk od Nestora na KOB forum o čase.
Dobře, děkujeme. Tak, poslouchejte.
Díky moc.
Naschle, dobrou.
No, já děkuji za dotaz, ale nečetl jsem. Já nemám čas procházet české servery celý týden. Já dokonce ani nestíhám naše pořady, abych se nezabil na dálnici, takže bohužel, jakmile, pokud mi to nikdo nepošle, a pokud to není nějak, protože se dostáváme strašně moc e-mailů, administrátor administrátor to prochází a vybírá věci, které jsou jakoby relevantní, protože dostáváme strašně mnoho spamu a nesouvisejících e-mailů, tak pokud se to ke mně dostane, tak já když si najdu čas, tak v průběhu 2-3 týdnů se k tomu dostanu. Jo? Pokud to není nějaká aktualita, pokud mi to administrátor neoznačí slůvkem aktuální, jo? Nebo act, jako aktuální, tak prostě já nemám čas. Musíte si uvědomit, že my dostaneme do redakce denně přes 7000 e-mailů. A když se vezmete, že den má 24 hodin a hodina 60 minut, a, tak bych vlastně nedělal nic jiného, než bych jenom otevíral e-maily. Ani bych je nečetl, jenom bych je otevíral. Chápete, to se nedá zvládnout. Takže já se omlouvám, jako někteří lidé prostě nám jako pošlou, jako vy jste mi neodpověděli na e-mail, já vám posílám po druhé e-mail, jste mi neodpověděli. To prostě není možné, jako jo, to je opravdu, a navíc to dělá jako administrátor ještě sám, takže aby to vybíral nějakým způsobem. Takže pokud dostaneme něco, co je aktuálního, tak jsme dostali aktuální, že aktuální věci bylo práškování nad Českou republikou, protože jsme dostali od mnoho lidí, tak to bylo tagnutý jako aktuální, tak jsem k tomu připravil článek. Ale jak říkám, nečetl jsem KSB nebo KOB forum, takže bohužel. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý to je pro mého, já jenom chviličku, opravdu miniaturní nebo mikrochviličku, já jenom chci říct, že také nám lidé posílají do redakce Svobodné vysílače, ale videa. Jo, prosím vás, my opravdu fakt nemáme čas, my máme civilní práci během dne, potom samozřejmě naše partnerské nebo rodinné životy, nějaký ten soukromý čas, soukromý život a tak dále, k tomu rádiu se potom dostaneme v rámci vysílání, potom večer, nějaké ty přípravné fáze na pořady, zdrojování, překládání materiálu, to děláme někdy pozdě večer, brzo ráno, prostě aby jsme neomazovali rodinu anebo civilní job jako během dne. Jo, znamená, my se k tomu taky dostáváme pozdě, to znamená, že my prostě nemáme čas koukat na videa, na tudy videí, která nám posíláte, tak mějte s námi trošku trpělivost nebo strpení. Jo, třeba lepší jsou třeba psané texty, protože ty se dají nějakým způsobem přeskakovat, zkouknout si, co tam je relevantního a tak dál. Ale vlastně hodinové video, a když nám prostě x lidí pošle, třeba 30 lidí denně pošle nějaké video, prostě nemáme na to čas prostě zkoukat všechna videa, bych opravdu nedělal nic jiného, než se dívali na videa, která nám pošlete, tak bohužel prostě omlouváme se, ale je to něco podobného. No. Pojďme dál, Petře, omlouvám se.
Tak dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Rika u telefonu, hele VK, jenom krátce, dneska jsem se opaloval na slunci a vůbec to netopilo, to je jedna věc. A druhá věc, co by si řekl ohledně Anglie a co se tam teďka údajně děje, podle mě je to zase nějaká jakoby bejkárna, jak kecat ohledně toho Brexitu a tak dále, jak to lidem údajně znechutit, ale podle mě zatím je něco ohledně elektroaut, aby lidi dohnali do elektroaut. Díky.
No, já děkuji za dotaz. No, já děkuji za dotaz. Já jsem jako slíbil, že tady to trošku proberu. Teď myslím, bude prostor teď při telefonických dotazech, jenom velice krátce, tak no krátce, 5 minut asi tak, 3. To, co se děje ve Velké Británii, je typický konceptuální proces vytvoření krize. Typická práce globalčiků. Globalčiky takhle pracují naprosto běžně. Vytvoří problém a hned na něj nabídnou řešení, protože vznikne krize. To znamená vyvolání krize. A když nejsou paliva, tak lidé samozřejmě mají obrovský problém, protože bez paliv se nedostanou do práce. Bez paliv nebudou fungovat služby zabezpečení, zásobování obchodu a tak dále a tak dále. Vznikne krize a vznikne potřeba krizového řízení. A co se dělá při krizovém řízení? No, přijímají se mimořádná opatření a kontrolní otázka, na koho mimořádná opatření? No, přece proti obyvatelstvu. Konec konců v České republice opatření, že odstupy, roušky, tohleto. Chápete? Je to součást konceptu řízení lidí ve Velké Británii. Po odpojení Velké Británie od Evropské unie probíhají v rámci Five Eyes, tedy 5 očí, stejné nacifikační procesy ve všech 5 zemích bývalého britského impéria. Měl jsem o tom článek a navíc teď povídání v první části naší hodiny, nebo první hodiny. To je přesně ten důvod. A ten pozor. znovu, co je, jaký je rozdíl mezi příčinou a účelem. Příčina a účel se velice často zaměňuje. Něco je příčinou, něco je účelem. Nějaký výsledek je na konci. Ale pozor, příčina a účel jsou dvě různé, naprosto různé věci. To, že není benzín, by se zdálo, že je nějakou příčinou pro nasunování elektrických aut. Logicky se to nabízí. Ale pozor, tady nejde o příčinu, tady jde o účel. A účelem nejsou ta auta, to jsou sekundární produkt, k tomu se ještě můžeme dostat. Ale účelem je vytvoření krizového řízení ve Velké Británii, dámy a pánové. Nic jiného. Krizové řízení. I ten covid v Evropě, v Americe je pouze účelem pro vytvoření krizového řízení, covidismu, omezování lidských práv, pohybu, likvidace živností, nahrazení velkými nadnárodními online retailovými řetězci, amazonizace ekonomiky, slyšeli jste ten výraz? Amazonizace průmyslu, to je přesně ono, všechno online, všechno digitálně, lidi budou sedět doma a budou za to platit bezhotovostně, to je důležité. To znamená, i v té Velké Británii je po odpojení od celku, od samonosného celku Evropské unie, po Brexitu je třeba nastavit ten systém, který je v zemích Five Eyes momentálně ukotvován, covidové koncentrační tábory, které se budují v Velké Británii, a ještě předtím, než budou zprovozněny, je potřeba, stejně jako ve Spojených státech, kde je covid mandate vyhlášený prezidentem, nebo spíš bych řekl spíš takovým místodržitelem Bidenem, tak tohleto samé bude realizováno v Velké Británii, znamená koncentrační tábory, které mimochodem mají Velké Británii svůj domov, že? Protože první koncentrační tábory vymysleli ve Velké Británii, že při koloniální správě impéria v Indii a v dalších zemích. Takže tohleto je třeba zajistit ve Velké Británii. A k tomu je potřeba vytvořit společenskou krizi, chaos a nutnost krizového řízení. To znamená, aby bylo možné zavést krizové řízení, je třeba nejprve vytvořit chaos. Jaká příčina tedy k tomu bude použita? No a nedostatek benzínu je k tomu využit. Jenom pro vaše informace, protože já jsem vyhledával data, že o Velké Británii. V Velké Británii je přibližně 8300 nebo 8400, to zaokrouhlím nahoru, 8400 čerpacích stanic. Jenom Velká Británie má 67 milionů obyvatel, dámy a pánové. 67 milionů obyvatel. Pojďme si to udělat matematicky. Já vím, že už visí na telefonu další volající, ale to je velmi důležité, to si musíme rozebrat velice, velice krátce, velice rychle. Velká Británie má 67 milionů obyvatel, nějaké drobné. Mají tam 8400 zaokrouhleně čerpacích pump. Chcete mi snad tvrdit, nebo chce někdo tvrdit nám, věšet bulíky na nos, že v zemi, která má 67 milionů obyvatel, nelze najít přibližně 2000 řidičů nákladních kamionů? Chce mi to někdo říct? Proč 2000 řidičů? No, protože jedna cisterna za den, když pravidelně doplňuje benzíny do čerpacích stanic, do pump, tak zásobuje v průměru, dámy a pánové, 4 čerpací stanice z jedné cisterny při jedné cestě. Přibližně 4. Průběžně je doplňuje. To znamená, cisterna přistaví, doplní benzín zhruba čtvrtinou objemu cisterny a jede na další cisternu. Jeden řidič to obsluhuje. To znamená, jestliže máte ve Velké Británii 8000 čerpacích stanic, tak logicky to vydělíte číslem 4 při jedné štaci. 8000 děleno 4 je 2000 řidičů. Chcete mi říct, nebo chce nám někdo věšet na nos tu dezinformaci, že v zemi, která má 67 milionů obyvatel, která má armádu obrovskou armádu řadovou, mají rezervisty, záložníky, kteří řídí těžká dopravní auta, nákladní auta, mají řidičáky na cisterny a tak dále, že nejsou schopni v 67 milionové zemi najít 2000 řidičů. Opravdu nám to někdo chce navěšet na nos tenhle ten nesmysl? Tuhle tu lež, tuhle záminku, tohle neuvěřitelné chucpe, opravdu tomu někdo věří? No a tím máte odpověď na to, co se vlastně děje ve Velké Británii. Je to divadelní scéna, uměle vytvořená krize, která pod záminkou nedostatku řidičů, že je prostě nedokázali sehnat, vyprázdnili nádrže na všech benzinových pumpách. Tím vytvořili obrovskou krizi. A tou krizí je, účelem té krize je vytvořit ve Velké Británii krizové řízení. To je celé. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud ho máme na telefonu.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady u telefonu Eva. Četla jsem jeden článek na AC24, že Evropská unie odebere nebo pozastaví vakcíny kvůli 20 tisíc úmrtí a 700 tisíc nežádoucích účinků. A že povolí používání ivermektinu. Chtěla bych se zeptat, jestli pak VK o tom něco ví, jestli je to pravda. A ještě jsem chtěla dodat jednu věc, že u nás v práci všichni očkovaní byli nemocní. Na covid.
No.
Tak děkuju.
No, já děkuju za dotaz. Znovu já opakuju, já fakt a opravdu nemám čas číst prostě druhé, jiné prostě servery, to je naprosto jako vyloučené, na to nemám čas. Takže článek jsem nečetl, ale pokud to bylo od někud zdrojováno, pokud to je nějaká informace, která někde zazněla, byla někde zdrojována, tak bych si ji musel přečíst, tak mi když tak ten článek přepošlete, nebo případně ten zdroj mi můžete přeposlat a administrátor to tam někde vyhledá, až to přijde prostě v té záplavě těch e-mailů, tak tam podle toho vyvolávacího fontu, nebo ne fontu, ale podle query, že jo, podle toho dotazu to tam prostě najde v těch e-mailech. Ale to je důležité. Ale já jsem přece o tom mluvil teď ve druhé hodině, co vlastně chystá Pfizer. Ta snaha o testování jeho vlastního ivermectinu pod názvem Pfizermectin je přece logicky od toho odvozena. To znamená, on ví, že ve vedení Evropské unie je obrovský tlak. Ten tlak vychází ze zdola, z jednotlivých zemí, kde jako vlády jednotlivých zemí mají větší a větší problém každý den vysvětlovat svým ovečkám, občanům, proč ty vakcíny sakra práce nefungují, proč nevyrábí imunitu a bezinfekčnost. Mají stále větší problém. A ten tlak je tak obrovský na Evropskou unii, že ona musí začít konat, musí začít jednat. A proto začal Pfizer honem rychle vyrábět duplikát ivermectinu. To znamená, očkování bude pokračovat, ale tam, kde to je takzvaně špatný, tak tam Pfizer přijde za zázračnou pilulkou a řekne, stojí to 11 400 korun, jedno plato, kde je 8 tabletek, zaplatí to pojišťovna a tomu, co tam leží s tím covidem a co lapá po dechu, tak mu to dejte za nějakých podmínek. Že mu to podáte, ono mu to pomůže a on se zase přijde očkovat. Takhle oni to udělají. Takhle je to nachystané. Protože ta covidová hysterie musí pokračovat. A musí pokračovat i očkování. Tak je to naplánované. To, že ty vakcíny jsou takové šmejdy, to je z mnoha důsledků, protože oni do toho namontovali příliš mnoho věcí, které jsou vzájemně v kontrapunkci s účinky. Oni tam dali některé látky, které se dokonce sami mezi sebou vyrušují. To bylo to video, které jsem dostal a bylo jako označené jako velice aktuální. Administrátor mi řekl, na to se podívej, je to krátké 2,5 minuty. A tam bylo vysvětleno, že de facto oni, když tam dávají některé ty částice, které se nebo části té látky těch síranů, které se používají, tak oni se vlastně negují v těle při jedné enzymatické reakci, která probíhá u lidí, a de facto ty vakcíny potom mají jinou vlastnost, jinou činnost a vyvolávají kožní ekzémy a pásové opary kvůli reakci vlastně těch sirnatých prvků, které jsou v té vakcíně úplně jako vedlejší účinek a zamezují vytváření jakýchkoliv reakcí v těle. To znamená, že ten imunitní systém začne útočit na kožní buňky a vytváří zápaly, opravdu mohutné zápaly u některých lidí. A tohleto, oni to tam dávají do těch vakcín, to znamená, že to jsou opravdu šmejdy neuvěřitelného charakteru, které de facto nemůžou fungovat ani, kdyby chtěli, aby fungovaly. A právě to vyvolává obavy. Oni museli vědět, že nebudou fungovat. Museli a přesto to pustili ven a přesto se snaží těmi látkami lidi očkovat. A potom si pustíte video s lékařem, který ukazuje, co všechno v těch vakcínách je obsaženo pod mikroskopem. Dojde v Reutlingenu tady v Německu k tiskové konferenci, kde profesoři a lékaři ukazují obrázky, co se děje v lidské krvi, a najednou obrovský řev, všechna média, že dezinformace a řev a zrušte je a smažte to z videa, smažte je všechny z internetu a YouTube a tohleto. A oni tam jenom ukazují to, co se opravdu v tom lidském těle děje. Jsou tam cizí předměty, cizí objekty, vypadají jako sondy s anténami, vypadá to jako nějaká vlákna, že jo, která rostou, že jo, polymerová vlákna, jako chobotničky. To znamená, tohle to všechno se tam objevuje. A co to tam dělá v těch vakcínách, sakra? Co to tam dělá? Takže ty roztoky mají jiný účel, zcela jiný účel, než je vyvolání imunity proti nějakému viru. Úplně jiný účel. Úplně zcela jiný. Hrozivý, který se radši nebudeme ani domýšlet. A tohleto právě třeba si uvědomit. To je součástí procesu nacistického řízení. Je to vivisekce. Je to zkouška na živých subjektech. Plošná navíc ještě ke všem. Ani Mengele neměl dovoleno dělat plošné testy ve Třetí říši, pouze v koncentračním táboru v Auschwitzu. Nikde jinde mu ani nacisté nedovolili dělat pokusy na lidech. Plošné. A tihle globalčeky si to klidně dovolí. Chápete? To je ta tragédie. Chovají se hůře než nacisté. Obyvatelstvo. To je síla. No, ale to bychom se přecházeli do dalších přesahů. Na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, zmínili jste Rudolfa Hesse, tak se zeptám, v roce 2018 měly být zveřejněny nějaké do té doby tajené informace, údajně snad ze závěchy. Víte o tom někdo něco, případně čeho se tyto informace týkaly? Díky za odpověď.
No, já děkuji za dotaz. Ne, tohleto jsem nějak nezaregistroval, nějaká závěť. Pokud by nějaká byla, byla by silně cenzurována a redigována, ani bych ji nepovažoval za důvěryhodnou. Zdali vůbec nějaká byla, protože to je třeba, jemu nebylo dovoleno jakýmkoliv způsobem prostě promluvit, a i když dokonce Sovětský svaz tehdy vyzval k jeho propuštění, to si možná pamatujete, že vyzval k propuštění Rudolfa Hesse, tehdy Michal Gorbačov vyzval, že Spojené státy, že Rudolf Hess by měl být propuštěn, sovětská strana s tím souhlasila, ale Britové nesouhlasili. A najednou zemřel. Ano, Velká Británie je jedním z hlavních viníků. Tam je to problematické, Británie, velmi problematické. Britská tajná služba MI6, propojení na Rothschildy samozřejmě, na jejich jak londýnskou, tak i pařížskou takzvanou kuratelu, a propojení na vznik, původ vzniku NSDAP. Tam, kde by se nadzvedlo víko těch souvislostí a těch napojení, tak by se ukázalo, že bez Londýna, bez Rothschildů a věděla o tom vláda, britská vláda Attleeho i následně Churchilla, musela vědět, kdo zařídil vzestup Adolfa Hitlera tady v Německu v roce 33 k moci. Museli o tom vědět. Proto nebylo dovoleno, aby Rudolf Hess byl propuštěn a mohl mluvit, nedej bože, sepisovat nějaké memoáry nebo knihy. Zkrátka nebylo dovoleno. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se pro dalšího volající.
Samozřejmě, já jenom doplním, že Edward VIII, anglický král v roce 1936, který abdikoval, tak to jsem právě řešil v Utajených démonech nacismu, v podstatě ten byl velkým obdivovatelem Adolfa Hitlera a strýc Alžběty II.
Ano, přesně tak, přesně tak. Mluvit opravdu o Britech a Hessovi a nacistech jako mluvit o provaze v domě oběšencově, jo, z pohledu Britů, to je, nebo jejich tajných služeb, to je prostě, není dovoleno, naprosto není, to je tabu, doslova tabu pro ně. Takže proto z toho důvodu. No ale dáme dalšího volajícího, pokud máme.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady posluchač Tábora, zdravím posluchače a na VK. A měl bych, takhle mám jednu otázku a ještě bych měl jednu takzvanou připomínku, nebo já jsem minulý týden se vám tady kladl dotaz ohledně volných energií. A vy jste se k tomu teda vyjádřil, jak jste se vyjádřil. Já bych tomu chtěl teda malinko ještě dodat, že vy jste mluvil o tom, že Země de facto dynamo, to jsou takzvané magnetické generátory volné energie, o kterých se taky hodně píše. A druhá věc je studená fúze, o které jste se vyjádřil, že tomu moc nevěříte. A že byste si to představil nějak tak, že nějaký novinář, že ten, kdo to vymyslí, udělá prostě nějakou předvádničku, se běhnou se novináři a udělá se díra do světa. Bohužel tohle podle mě funguje trošku jinak. Já jsem kdysi na Facebooku byl dokument, který se jmenoval Boj o studenou fúzi, já jsem si ho teda nestáhnul, viděl jsem ho, tam to bylo celý popsaný a dopadlo to přesně tak, jak vy nám tady popisujete celou dobu ve všech pořadech, že když člověk přijde s něčím takovýmto nepohodlným, tak prostě ta dotyčná osoba prostě se utopí na rybách nebo zahyne při autonehodě a tak dále. Takže o té studené fúzi je na internetu dost informací, dokonce ten Andrea Rossi měl v Řecku stavit nějaký 1 megawattovou elektrárnu na principu té studené fúze. Od roku 2011-2012 informace utichly, nevím, co se stalo, jestli se taky utopil na rybách nebo tohle. Takže to je můj dodatek k tomu, co jsme se minule bavili. A teďka bych vám chtěl položit otázku. Ta otázka je jako trošku z jiného nebo podobného tématu, ale zněla by asi takto. Já jsem vám tady kdysi, to už je možná 2 roky, klade dotaz a vy jste mi odpověděl v tomto stylu, že ty, co vládnou této planetě, tak mají takové znalosti, že vlastně oni jsou vysokoškolsky vzdělaní inženýři a my máme proti ním rozum dvouletého dítěte. Takže to jako vám dávám za pravdu, to věřím, že pravda je, že jsou lidi, že prostě v tom Matrixu nás tady udržují a ty vědomosti nám nedávají. A udržují se v určité skupině lidí, nebo jak vy říkáte, ten syndikát, úplně ty nějaký ty dlouhý lepky, dlouho věcí a tak dále. Ale já bych měl otázku, proč teda, když dneska je ten velký reset, o kterém hodně mluvíte, kdy obyčejný, běžný smrtelník, ta průměrná třída, která dneska vlastní auto, vojetinu, třeba před každým barákem dneska máte 2-3 auta na vesnicích, sídliště plný aut a tak dále, ta spotřeba energie a hlavně surovin neskutečně vzrostla, tak proč tyhle lidi, kteří podle mě nejsou hloupí, proč to teda tady takhle pustili, protože ty suroviny jsou vyčerpatelné zdroje a pokud mají trošku selský rozum, tak jim bylo jasný, že pokud tohle pustí i v obyčejným lidem, smrtelníkům, takovýhle obrovský konzum, kdy se bude dělat jenom proto, že se vyrábí, že se dělají kurvítka, aby byly zisky, všechno se prostě vyhazuje a tak dále. Dnešní doba je šílená. Já už za chvíli dosáhnu důchodu, takže pamatuju, jak to
žijí. Takže
otázka je, proč ty chytrý lidi, kteří vládnou naší planetě, to takhle dopustili. Pustili nám obyčejným ovcím A teďka udělali jsem velký reset, jo? To je ta otázka.
Děkujeme, hezký večer.
Děkujeme, hezký večer.
No, proč? Z jakého důvodu? Protože konzum je cílem, hnacím motorem každého člověka. To je ten důvod. Je to jeden z konceptů řízení. Konzum.
A teď už ten důvod pominul, tady?
A konzum, ne, konzum nikdy nepomine. Systém řízení konzumu nikdy nepomine, ale stal se de facto ortelem samotného globalismu a jeho úpadku. O tom konec konců to by bylo se na úplně jinou extra přednášku o zániku globalistických procesů řízení založených na nekonečném ekonomickém růstu. To znamená vyrábět levněji, laciněji, vyrábět rychleji a více, obrazně řečeno. Jinak, tak asi tak jinak, nebo jinak se to ani nedá vlastně systém vlastně globalistických trhů ani definovat. Tenhle ten systém přichází ke svému závěru, ke svému konci. A objevují se původní majitelé této planety, kdybychom měli mluvit v těch uvozovkách jako majitelích, spíš architektech. Vidíte stroje TR-3B i nad Českou republikou, vítání Amon-Ra v Egyptě, vracejí se zpátky. A řídící systém Progos, to znamená správci planety, nejsou ochotní k navrácení procesu řízení do rukou původních vládců. Správce se vzbouřil vůči řediteli, si to můžete představit, v podniku. Správce budovy se vzbouřil. A procesy řízení nad zaměstnanci byly vedeny vždycky ziskem. Vydělat si více, dát zaměstnanci, aby si vydělal více, aby si mohl nakoupit více, aby se mohl více zadlužit, byl lépe ovladatelný, měl více majetku a pracoval více efektivněji. Tím, aby se vydělalo více peněz a korporace, aby bohatla, aby byla mohutnější a silnější a mohla prodávat více. Tím pádem, aby mohla zaměstnat více lidí a vyrábělo se ještě více. To znamená syndrom nekonečného ekonomického růstu. A tenhle ten systém ale má jednu vlastnost. Čím jste bohatší, tím jste nezávislejší a svobodnější na systém. Tohle to zjistili globalčiky již při krizi Bretton Woods v 70. letech. A věděli, že tuhle krizi budou muset nějakým způsobem konceptuálně řešit, ne monetárně, finančně, ale konceptuálně řešit. A to, co je napadlo, je reset. Akorát, že Klaus Schwab neřekl, že se jedná o finanční reset, řekl globální reset, což de facto je jako správné označení. Ale kdybychom měli jít úplně na samotné dno, je to finanční reset. Lidé přijdou o veškeré majetky. To, co si vydělali, to, co si naschromáždili, o to všechno přijdou. Buď přímo, nebo nepřímo. Buď přímo, takže o to přijdou, a nebo jim to bude zdaněno, takže o to stejně přijdou. Se chystá i po volbách samozřejmě. V mnoha zemích v Evropě zdanění nemovitosti, komerční daní a tak dále a tak dále. Zkrátka reset. A lidé budou ovládáni nikoli v bohatstvím, ale nově závislostí na přežití, na přerozdělování peněz zdarma, nepodmíněný příjem. To je nový koncept globalistů. Aby byl prosazen, musí dojít k indukci mohutného chudnutí obyvatelstva. Nesmí už mít takovou svobodu. Svobodu pohybu, svobodu spotřeby, svobodu konzumu, svobodu jídla, co si mohou dovolit dát na stůl, jestli vepřové, anebo hmyzí, nebo hmyzecí, nebo hovězí a tak dále. Zkrátka, stačí si dát ty informace dohromady do jednoho obrazu a najednou vidíte ten nový globalistický proces. Už to není. Ten proces dneska už se dá říct, že není v té pozici vyrábět rychleji, levněji a více, ale v dnešní době už je to o tom, jak schudnout obyvatelstvo tak, aby se nevzbouřilo, ale stalo se ze svobodných lidí závislými na přerozdělování peněz od globalistů, na nepodmíněném minimálním příjmu tak hluboko, jak to bude jenom možné, aby ekonomická rovnice fungovala, aby bylo možné rozhazovat a dávat lidem peníze za to, že nic nedělají. Jejich práce bude nahrazena roboty, autonomními systémy, donáškovými, rozvážkovými systémy, buď pomocí autonomních aut, autonomních robotů, autonomních dronů. To je budoucnost globalizace. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme teda někoho.
Dobrý večer, tak jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, u telefonu Jirka z Prahy, já jsem vystudovaný mechanik elektronický počítačový a řídící techniku, někdejší servisní technik mobilních telefonů a otec autistického syna. A teď proč volám, protože jsem včera viděl klíčový, jak by řekl VK, programovací film. Ten se jmenoval Gamera, byl z roku 2009. Rychlá podstata. Vstříknu to do těl lidí, těch, kteří byli chtěli ovládat. Roztok s nanočásticemi, nanočástice zaujmou své postavení v mozku a pak pomocí vysílání toho člověka ovládáte. Teda jako tak to bylo v tom filmu. A teď k tomu, co to? Teď jestliže v tom očkování jste říkali, jsou ty grafeny, ty jsou magneticky odivý. Když se dostanou na ty pozice v mozku, pak máte u sebe 5G telefon, či prostě chytrý telefon, propojíte to s aplikacema, stačí pak impuls a můžete ovládat mysl. Tak a ještě bych teda k tomu řekl, že tyhle to zpracoval David Eagleman v šestidílném cyklu Cesta do hlubin lidského mozku, zhruba tak třetí díl uprostřed TMS, a prostě je to, bylo tam, je z toho teda vystřižených dalších 20 pokusů, které tam byly, ty už nenajdete na internetu, ale bylo to naprosto 100%. Nahrajete prostě impuls v momentě, kdy se člověk rozhodne, ten impuls skopírujete a pak ho pošlete v ten moment, kdy chcete, aby se rozhodl pro vaši věc. A funguje to, jako fungovalo jen to naprosto bezchybně. To znamená, že by se dalo říct, že při teďka, jako proč teda to chci říct, protože blíží se nám volby, máme 6 milionů lidí naočkovaných, teda těch jejich databází, a teď si představte, že jdete prostě k volbám, chcete volit Volného a najednou něco se stane a vy nevíte proč a hodil jste to Babišovi. Takhle by se to třeba dalo jako zneužít, já se ho zneužít mnohem více do věcem. Takže ta poslední rada lidem v mobilních telefonech 100%, jestli že máte někoho očkovaného, tak prostě ho přesvědčte, ať si tam přepne ve výběru mobilní sítě pouze 2G, vypne služby určení polohy, vypne data, vypne Wi-Fi a vypne Bluetooth. Tím se vlastně odpojí od toho vysílače, aby nemohl být kontrolován. Jo? V případě, že je to tak, říkám to jako upozornění, jako varování. Můžete to dál, když tak rozvinout. Děkuju vám. Jo, až chtěl Vítkovi říct, že prostě mu gratuluju k pořadu utajení démoné nacistů, tak bych mu rád dal policovou cenu.
Děkuju vám, děkuju a zdravím do Prahy taky, zdravím, Jirko. Tak, PK, co k tomu?
No tak já k tomu velice rychle. Ano, film Gamer jsem samozřejmě viděl, to je jeden z zásadních klíčových programovacích videí z Hollywoodu. To je... To určitě každý by si ho jako měl zhlédnout, ten film je velmi zajímavý. Co se týče těch věcí, ovládání mysli, ale ano, samozřejmě o tom jsem psal článek a měli jsme o tom dokonce i pořad. To je bývalý program, navazující program na program MK Ultra, který potom převzala organizace, americká organizace pro speciální výzkum armádních zbraní, organizace DARPA, a pokračovala ve výzkumu MK Ultra pod názvem Projekt Monarch. Píšu o tom i ve své minulé knize, té minulé. Takže to je samozřejmě, že ovládání mozku, látky, které jsou v různých roztocích, které mají různou strukturu, které by tam rozhodně neměly být, které se potom dostanou krvím do, řekněme, neuronové sítě do mozku, tam se někde ukotví na nějakém místě a mohou potom být ty osoby ovládány. O tom jsem také měl článek, byl to ten článek o ovládání vlastně povolování impulzu myší pomocí rádia, že to je vlastně několik měsíců zpátky článek, takže to je známé, že tohle to opravdu funguje. No a jestli to funguje už teď v téhleté chvíli nějakým způsobem, to těžko říct. Protože rozhodování o tom, koho volit, to je jemná mechanika v mozku. To bych chtěl zdůraznit. Je jemná a hrubá mechanika v mozku. dovedu si, troufnu si říct, že oni dokážou ovládat hrubou mechaniku. Například udělat člověka nevědomým a uvrhnout ho do bezvědomí. Domdlob. Aby sebou seknul na zem. To jsme konec konců viděli něco velmi hrozivě podobného na konci školního roku, koncem června v Sokolově, v té policejní akademii. Ty děti, jak tam popadaly, najednou jakoby s vypnutím knoflíku popadaly na zem. Naraz. Několik studentů, asi 5 nebo 6 nebo 7, mě neberte za slovo, hned padly na zem. Bum, 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 bum. Jako když někdo vypne knoflíkem. To je takzvaná hrubá mechanika v mozku. To, věřím, že tohleto oni dokážou. Tyhle výzkumníci, jako je DARPA a další, kteří pracují pro globalčeky, že to dovedou. Ale ta jemná mechanika, jemná motorika typu kogneze, že? Kognitivního rozhodování, logiky a rozhodování, že koho já třeba půjdu volit, nebo co budu, co si zvolím mezi jedním a druhým, to už bych řekl, že tam tak daleko oni ještě nejsou. Je to můj názor, to bych řekl, že tak daleko ještě nejsou, ale minimálně oni dokážou třeba zřídit, že vám bude špatně. Někam půjdete, začne se vám motor hlavat, bude vám na zvracení a k volbám třeba nepůjdete, protože najednou zjistíte, že je vám špatně. Jo, kdybych to přenesl do té pozice aktivního opatření, protože musíme mluvit o opatřeních, která jsou třeba jenom plánovaná, a která jsou tam aktivní. Aktivní opatření mohou být třeba, nevím, vyzkoušena, že? Vyzkoušena na nějakých subjektech, které jsou dopředu vytipované. Takže vyloučit se to samozřejmě nedá, ale že by to bylo v té pozici, že už dneska to funguje přes nějaké mobilní aplikace, myslím si, že to ještě ne, tak daleko to ještě není. A možná, že se mýlím, ale to, co jsme viděli v Sokolově, to bylo alarmující. To jednoznačně. To bylo vidět, že A ta hladina, jak se nad tím přikryla, zakryla ticho po pešině, to opravdu vzbuzuje velké obavy. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, u telefonu Jana. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, on mluvil o tom, že vlastně islamisti, nebo teda lidi, kteří vyznávají náboženství muslimský, co to je jedno. Takže prostě oni se neočkují, protože jim to víra zakazuje. A já jsem se chtěla zeptat, jsou přece v Arabských Emirátech taky muslimové a přitom ty Arabské Emiráty mají docela přísný pravidla na to očkování, mají tam nějaký hrozný restrikce, nechtějí pouštět lidi vlastně ani do potravin, když nejsou očkovaný. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně koresponduje s tím, když oni vyznávají stejnou míru a vlastně přesto teda musí být očkovaný, jestli teda bych na to pan VK odpověděl. Děkuju, budu poslouchat.
Ano, ano, no, samozřejmě. Ano, prosím vás, v Saudské Arábii je to úplně stejné jako v Izraeli. V Izraeli udělali tu věc, že oni tam mají ortodoxní, oni tam mají charedim a charedim oni zavřeli do izolací. To znamená, ti nejsou očkovaní, to jsou charedim. Aha, z jakého důvodu? No, protože to jsou nedotknutelní, že? Charedim. A tohleto, co je v Saudské Arábii a hlavně ve Spojených arabských emirátech, je úplně totéž. My si musíme uvědomit především, kdo nebo co to jsou Spojené arabské emiráty, saudská rodina. To nejsou Arabové. Nejsou. Nikdy nebyli. Jsou chazarští. Je to jeden, mimochodem, jeden z semických kmenů původem. Arabové samozřejmě vypadají úplně jinak. Arabové mají trochu jiné struktury a mají jiné rysy obličeje, než mají například Saudové. To je asi takové to největší. To je úplně stejné, jako když třeba, já nevím, někde máte někoho, kdo vám připomíná Indiána, on ze sebe prostě dělá příslušníka nordické, švédské rasy, že? Co podobného. Tohle to vidíme třeba i u některých vládců v Emirátech, že? V Spojených arabských Emirátech, kde také vlastně se rozhodli, že budou vlastně očkovat, no ale samozřejmě nevztahuje se to na jejich nejvyšší duchovní. To samé v Iránu také, že jo, tam také začali očkovat tohleto, ale netýká se to nejvyšších duchovních. To znamená, znovu je třeba rozlišovat i to, co se děje v Izraeli. Ti, kteří musí být kontrolováni, jsou očkováni. Ti, kteří jsou v řídících pozicích, se neočkují. A nebo se očkují takzvanou ušatou, chucpatou vakcínou. Chápete, je tam roztok nějakého vitamínu. Viděli jste to poslední Bidenovo přeočkování boostrem? Tou divadelní injekcí, jak ho očkovali. Ta divadelní, kde se jehla zasunuje dovnitř jehly, dovnitř té stříkačky na pérku, že jakože je, ona se postavila, ta doktorka, jakoby zádama ke kameře, zakryla mu rameno a jakože Bidenovi tam něco vstřikuje. Takové chucpe, když se na to video podíváte, mě z toho bylo úplně špatně. Tyhle ty komedie oni dělají neustále, protože oni považují samozřejmě obyvatelstvo za tupé. Do značné míry oprávněně. Ta tupost tam samozřejmě je. Je vymitá Ečky, je vymitá Konzumem, je vymitá seriály nekonečnými, hloupými, naivními, Netflixovými. To znamená, tohoto oni vědí, že mohou takhle zmanipulovat veřejnost. Ale je třeba vždycky říct. Ti, kteří jsou důležití nahoře, ti, kteří jsou řídící, neberou naprosto žádnou vakcínu, žádný roztok neberou. Ani Putin nemá roztok, ani Babiš nemá roztok, nikdo nemá roztok. Tam, kde jsou řídící kádry, tam je to velký fake. To je třeba říct. Proto, když před dvěma týdny, třemi týdny jsme přinesli článek, když vznikla ta věc s tím asistentem Vladimira Putina, který se nechal naivně očkovat v Izraeli při návštěvě o víkendu a ono mu to nesedlo a začal prostě zvracet krev, tak okamžitě byl Putin izolován do bunkru pod Kremlem, protože není očkovaný samozřejmě, protože tady proti tomu šmejdu žádné není očkování. Takže ho okamžitě ho uklidili. Proč Andreje Babiše nepustili do židovského muzea v Jeruzalémě při jeho návštěvě? Proč ho tam nepustili? Byl zůstat venku. No protože není očkovaný, dovnitř ho nepustili, tam mohli jenom očkovaní. Tím je to dané, dámy a pánové. To znamená, i v té Saudské Arábii je to úplně stejné. Paní bych chtěl tedy zdůraznit. Ti, kteří mají být řízeni v Saudské Arábii, obyčejní dole, obyčejňáci, ať už jsou to Arabové nebo Gojim, to je jedno, nebo Židé, Gojim, to je jedno, tak ti musí na vax. Ti musí na vax. Jo, tam je to důležité. Ale pozor. Pozor, důležitý pozor. To je s velkým přesahem. Proč u migrantů v Evropě to platí jinak. No proto pozor, to nejsou Arabové. To jsou příslušníci invazních vojsk. To je intifáda. A členové intifády nemají žádná muslimská pravidla, mohou porušovat Korán. To znamená, členové invazních vojsk arabských nemusí dodržovat Korán. A oni tedy řeknou, my se nemusíme očkovat, my se tomu nebudeme podřizovat, protože my jsme na bojové výpravě. My obsazujeme evropský životní prostor. No, oni to neřeknou jako do médií, ale mezi sebou se řeknou, my ne. A řeknou víra, naše víra. Přitom to nemá s tím nic společného. Oni zkrátka mají tu sílu, protože jsou na jiné akci v Evropě. Oni jsou nedotknutelní. To znamená, to je třeba rozlišovat, že oni, když jsou doma někde v Saudské Arábii, tak se musí podřídit, protože jsou řízení saudskou rodinou. Tam se musí podřídit, ale pokud jsou tady v Německu a tady staví mešity, jo, v Düsseldorfu, a nebo v Hanovru, a nebo ve Frankfurtu, a nebo v Bémách, nebo v Hamburku, nebo v Měchově, nebo jinde, jo, modlitebny, tak to platí úplně jinak. To je úplně něco jiného. Oni, když jsou tady, oni nemusí. Oni nemusí, oni řeknou, víra, ne. A tohleto, jo, Gojím nemůže se opřít o víru, protože ani papež mu ty alibi nedá, protože papež vyzval k očkování. To je to největší chucpe. Za to by si zasloužil pár facek. To víte, že František vyzval k očkování své ovečky, aby je přivedl k útesu a oni tam spadli. Co je to za pastýře, který nese, a ne nese, ale vede své ovečky k útesu? No to je přece Satan, to je antikrist. Je to tak. A podívejte se, kolik lidí ještě mu věří. To je něco. Jenže bohužel je to je tak dáno. Vezme na sebe mnoho podob a mnoho následovníků, mnoho oveček bude zmateno, bude zrazeno, bude podvedeno a do propasti bude svrženo falešnými proroky, falešnými papeži, falešnými zvěrozvěsty a dalšími. To znamená ti, kteří vedou k záhubě, jako pastýř, že své ovečky vede k záhubě. Tady ty příměry jsou důležité, protože jestliže papež vyzval k očkování, tak tím de facto se odhalil a odkryl jeho hlavní vlastně, co vlastně jeho úkolem. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, pri telefóne Radován, Košice, Slovensko. Rád by som sa opýtal pána VK ohľadom nefilim. Hebrejské slovo nefilim znamená padlí, lépe řečeno tí, kteří prišli z nebe. A vrátil by som sa k návšteve pápeža Františka na Slovensku. Málo kto si všimol, že keď bola posledná svätá omša z Šaština, Národná púť, Národná bazilika Slovenska, ktorá je venovaná Matke Božej, tak za oltárom bol obrovský obraz svätého Jozefa. Keďže je rok svätého Jozefa, tak nejaká moderná, neoliberálna slovenská maliarka namaľovala svätého Jozefa polonahého, ktorý sa úplne, ale úplne podobá na tvory Nefilim. Veľa veriacich kresťanov písalo na sociálnej siete, že to je škandál, ako takto mohli zobraziť svätého Jozefa. A tento svätý Jozef, ktorý je ako Nefilim, tak vyobrazený ako Nefilim, keď pán Veka v minulých reláciách spomínal film Prometeus. Začiatok filmu je presne zobrazený Nefilim a svätý Jozef úplne na tom obraze sa absolútne podobá. Je to svalnaté atletické telo. S tým, že v ruke drží vraj ľaliu. No to nie je ľalia, ale mne to pripomína skôr ľudské DNA. Vo filme Prometeus na začiatku filmu je to veľmi pekne zobrazené. Rád by som sa opýtal pána Veka, je to nejaký odkaz pre nás, pre ľudstvo?
Jednoznačne.
Ďakujem pekne.
Ja děkuju za tady to, to je velmi důležité. Já bych jenom hned ještě předem vyzval, pokud máte fotografie, zašlete nám do redakce na Aeronetu, jo, fotografie toho obrazu, nějaké třeba video, ale třeba statické obrázky, detaily, abych se na to podíval. Ale ano, prosím vás, Vatikán je momentálně se současným papežem, i když tam byly už u Benedikta nějaké náznaky, ale Benedikt nebyl. Benedikt nebyl antikrist, on ještě ne, ale byl odstraněn samozřejmě, byl odejit. A to, co je tam teď, to je samozřejmě již plně zástupce Bálova stolce, antikrist. To, co globalisté teď dělají skrze Vatikán, je prosazování svých konceptů řízení, ať už třeba papežova výzva k očkování, ale oni vysílají ty signály programovacích velkých setkání. Globalisté nerozlišují mezi zahájením olympiády a velkým setkáním papeže se svými věřícími. Pro ně jsou to sportovní velké události, kde chtějí odvysílat své obrazy, programovací obrazy. A je to jedno, jestli jsou ty obrazy pohyblivé jako videa, nebo jako obrazy, nebo nějaké mozaiky, nebo namalované obrazy. Oni tím vysílají signalizaci. A svatý Petr, zobrazený de facto jako nefilm, je původem odkazem na programovací videa Hollywoodu. To znamená, původ lidské rasy vycházejí z kovových nádob. Člověk vychází z kovových nádob. Podívejte se na film Prometheus, jak začíná. Ten nefilm, jenom pánovi řeknu, který volal, že jsou padlí anděle, jako překlad nefilm. Ona, já to o tom píšu ve své knize té druhé, že to není úplně tak jako přesné, protože v některých hebrejských textech nefilim se nepřekládá jako ten, který je padlý z nebe, ale přicházející z nebe. Ne padlý, svrhlý, ale přicházející z nebe. Je takový detail. Případně sestoupivší z nebe. Jo? To znamená, tam to není úplně jasné, jako někdo svržený, sestoupivší, přicházející a tak dále. Ale v tom filmu Prometheus na začátku vidíte globalistický programovací odkaz na původ lidské rasy. Na planetě Zemi, která je na... A teď tam je zase jedna určitá dezinformace. Ten záběr začátku filmu Prometheus probíhá na konci doby ledové. Je tam obraz roztávajícího ledovce, už je tam prostor trávy bez ledu a je tam ještě led, ale už to roztává. Konec doby ledové. Časový horizont zhruba 11 000 let před naším letopočtem, horizont 11 až 10 000. Zhruba tak se ukazuje, se říká o konci doby ledové, přičemž tam je velký otazník nad přesným časovým ohraničením. Roztávání ledovců začalo v Severní Americe už přibližně před 15 000 lety před naším letopočtem, v Evropě o něco později, takže tam je jakoby velká tilda přibližně, jo, přibližně někde tam v tom horizontu. A to video zobrazuje, jak ten nefilim stojí u toho potůčku, který padá tedy do toho ledovcového roztaklého jezera, do toho potom ledovci, a on otevírá tu kovovou nádobu. A napije se toho a spadne do té vody a ta nádoba, nebo ty látky, nebo ty věry, které jsou v tom, tak rozeberou jeho tělo a rozpustí ho do vody. Ta symbolika je právě v tom, že i z těch původních indických véd vlastně vyplývá, že tito, kteří se stoupili z nebe, tak vytvořili lidskou rasu k tomu, aby jim sloužila, a byli vytvořeni v kovových nádobách. Kovové nádoby, jako v laboratorních kovových nádobách. Z kovových nádob vzešel člověk, to znamená, byl geneticky vyroben, jakoby v laboratoři. No a tohleto globalisté pouští postupně ven na jednotlivých velkých událostech, jako jsou olympiády, jako jsou setkání s papežem, velké davy, a tam pouští tyhle ty informace, dávají signalizaci odhalování procesů původních vlastně majitelů nebo původních architektů této planety a těch, kteří stojí za vznikem lidské rasy. No, tohleto mě nepřekvapuje vůbec. Každopádně rád bych to viděl, ten obrázek, takže pokud ho máte, tak nám ho zašlete do Aeronetu na kontaktní formulář. Budu velice rád. Takhle bych na to odpověděl. No a to byl asi poslední dotaz. Asi to zřejmě bylo úplně poslední, že? Nebo mám ještě někoho?
My jsme totiž nevarovali, že to byl postupný poslední dotaz, tak nevím, jestli ho čekáte.
Nemáme.
Pokud nemáme, tak bychom se rozloučili. Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Petře, se všemi našimi posluchači. Znovu, jak říkám, příští týden teda se opravdu budeme soustředit na ten čas 19.30, takže tam si to připravte a nalaďte. Probereme zase zásadní a klíčová témata za uplynulý týden. Do té doby vám přeji prožití úspěšného pracovního týdne. To zní tak optimisticky, že jo? jo. Pokud možno, užijte si víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já jen připomenu, že už jsem to v programu změnil, takže 19.30 od příštího pátku, 19.30 zhruba, je to i v programu, takže moc ti děkuju VK, taky tobě Petře, i vám milí posluchači za vaše telefonáty, že se registrujete na kanál Odyssey, že klikáte na tlačítko odebírat v rámci kanálu, kde vysíláme tento pořad, respektive kde bude tento pořad za chvíli archivovaný. No a my se s vámi loučíme, děkujeme vám za sdílení tohoto pořadu, za lajkování, za sdílení na sociální média. No a budeme se na vás těšit příště, my jsme tady samozřejmě s vámi 24 hodin denně, takže poslouchejte dál Svobodný vysílač. Hezký večer.
Tak já děkuji oběma pánům za to, že byli perfektně připraveni s dobrými tématy. Myslím si, že vás to nadchlo, že vás to potěšilo. No a zase příští týden s VK a s Vítkem naslyšenou. No a já se loučím i s vámi, s posluchači, ať už jste se dovolali nebo nedovolali. Ani jsem nemusel říct nějaké telefonní číslo. Všichni jste věděli, krásně jste volali a dovolali jste se. Vy, co jste se nedovolali, tak zase někdy příště a opatrujte se všichni ve zdraví. No a to je teď z Midgardu, už od Petra Václava úplně všechno. Mějte se krásně, já vám přeji, jak jinak než od mikrofonu, dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.